Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, zdravím vás a vítám u zpravodajského pravidelného nedělního pořadu, tedy komentované zpravodajství, a to s inženýrem Jaroslavem Tichým, čím ho zdravím do dnešního vysílání na Skypeové lince. Nuž a koukneme se na program, který nám pan Tichý připravil. Zaprvé tedy samozřejmě ten blok komentovaného zpravodajství, tak bychom se měli podívat na informace ze Spojených států amerických, také na zprávy z Evropské unie, aktuality z Ruské federace bude jako třetí okruh, pak zprávy odinut, takový pelmel, a pak bychom se ještě měli za páté kouknout na poslední vývoj v jeho východní Evropě a na Blízkém východě, a zakončili bychom tu zpravodajskou část měli novinkami z domova. A pokud vyzbyde, měl by vyzbýt čas, tak se koukneme na tematické okénko a neb nový světový řád a ty pokrevní či satanské krevní linie, které vládnou světu, aby jsme si to zase shrnuli. Nuž, samozřejmě vítá vás Studio Karaň, má osoba Martin Marcikán, Svobodného, a Studio Karaň samozřejmě zapojené do projektu Svobodného vysílače CS. Dámy a pánové, my vám děkujeme za jakoukoliv podporu finanční, hmotnou, myšlenkovou, energetickou, já nevím jak, co všechno, tak zkrátka za každou pomoc jsme a pozornost jsme vděční. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Hned můžeme frchnout.
Tak se do toho pustíme. Já bych jenom chtěl říct posluchačům, že příští neděli zřejmě na místo zpravodajství, komentovaného zpravodajství, že bychom udělali dvouhodinovku ještě s dalším hostem, debatu na téma právě nového světového řádu, protože, jak zjistil, tak to mnohým lidem není ještě stále jaksi dosti jasné, buď o tom nevědí, anebo, jak jsem teďka zjistil, z dotazu jedné posluchačky čistě náhodou teďka v pátek, když byl nějaký ten dotaz u pana VK, tak ty lidé si pletou projekt Gesara s novým světovým řádem, což je pravý opak. Když tam jako ta posluchačka se domnívala, že teda když nový světový řád bude vlastně odmazávat ty dluhy, tak jak to bude výborné, tak jsem se teda tady chytal opravdu z toho. Mně to teda pan VK to vysvětloval, ale já si myslím, že to jako zopakovat, že to nebude jako na škodu, protože ne každý, zrovna po každý poslouchá a je to asi trošku potřeba rozvést. A já proto také dělám i to shrnutí tady toho nového světového řádu. Ještě jednou dneska si projdeme teda ty jednotlivé skupiny, jak to vzniklo, jak to spolu fuzovalo, co vlastně představují, snad to budeme mít dost času, kdo je vlastně jakoby proti, jak to tam vypadá, aspoň z hlediska u těch iluminátů, jak to vypadá na to řízení, teď se to tam rozpadá do nějakých sekcí. Oni, protože nemají nějaké ustálené řízení, takže některá ta jména se prolínají více organizacemi a tak dál. Jo, protože, takže toto všechno si ještě snad stačíme dneska říct. Co si nestačíme říct dneska, tak bychom si řekli příště, takže prostě pokud budou mít posluchači zájem a budou mít nějaké dotazy, tak nech tu příští neděli buď volají, anebo teď už třeba v průběhu toho dávají nějaké dotazy mailem do studia a podobně. Tak, já bych teďka přišel teda k těm informacím z těch Spojených států a začal bych hned takovou první, kde v podstatě se hovoří o tom, že vlastně Amerika, jako míněno Spojené státy, se stávají místem krajní ideologické nesnášenlivosti. A narážím tedy na článek Lawrence Krause, což je teda známý teoretický fyzik, profesor z Arizonské univerzity, který píše v deníku The Wall Street Journal článku, který se jmenuje Ideologická korupce vědy, o tom, že kvůli obavám z obvinění z rasismu v USA začínají zanikat celé vědecké směry. Jedná se například o zkoumání ras a rozdíl mezi pohlavími. A vědci, kteří se touto problematikou zabývají, tak jsou propouštěni, zavírají se laboratoře a tak dál. A Teď už se dostává pod takovou tou, pod tu hrozbu ostrakismu také fyzika, astronomie, matematika, protože v těchto věžních oblastech nejsou skoro žádní černoši, takže vlastně závěry jsou tedy z toho takové, že vlastně teda ty vědy, protože tam nejsou černoši, takže jsou rasistické, že by měly zakázány. Jako je to neuvěřitelné, jak tam blbnou, ale jako je to skutečnost teda. Takže je to samozřejmě všechno v rámci teda trendu tedy toho nového světového řádu, o tom jako není pochybnosti, protože tam tyto všechny věci jsou, protože prostě ty lidi nejenom v té Evropě, ale prostě i jinde je prostě potřeba jim sundat IQ, prostě aby byly lépe zvladatelní a tak dále, takže toto všechno k tomu směřuje, to znamená odbourání nejenom vědy a tak dál, ale i historie a podobně, takže bourání pomníků, ničení památek, ztráta paměti, vymazání a tak dál. Když se na to podíváte, tak už to začalo tím, když už Talibán svého času začal, jako kdyby neměl jiné starosti, tak střílet tehdy v těch skalách, do těch soch, těmi děly, raketami, či já nevím čím, které byly chráněny tehda tím UNESCO a tak dál, tak tam to začínalo. Pak to samozřejmě pokračovalo v Sýrii, Palmíra a tak dál. A vidíte, teď se pálí kostely a tak dál. A vidíte, že to prostě pokračuje. Teď v těch Spojených státech pokračuje to a bude to pokračovat. Toto není náhoda. To je součást prostě systematicky připraveného postupu. Tak a dál tedy ještě k této zprávě to pokračuje tím, že ředitel akademických ústavů všude začali podrobovat cenzuře jakékoliv odlišné myšlení a také propouštět vedoucí profesory v případě prohlášení, že jejich výzkum podporuje nespravedlivý útlak. Takže vidíte, že a jinak v červnu tohoto roku americká fyzikální společnost APS, v rámci které celosvětově působí 55 000 fyziků, podpořila stávku ze život černochů formou uzavření exaktních věd v akademických ústavech. Ty uzavřely své kanceláře, aby byl vykořeněn rasismus a diskriminace ve vědeckých kruzích. Mně to připadá tak asi, jako kdyby fotbalový výbor, kdyby prostě zavřel stadion a zakázal prostě hrát fotbal, ale nevím, co tam potom bude dělat teda. Jo. A tady s tou americkou fyzikální společností je to tak asi podobně. A nejlepší v úvozovkách, nejhorší je na tom to, že ta americká fyzikální společnost není jediná. No, čili Národní laboratoře a fakulty exaktních věd na univerzitách se připojili k jednodenní stávce a tak dále. A jsou tam takové akce, jako například v Princetonu 4. července více než 100 profesorů, včetně více než 40 z oblasti vědy a techniky, napsalo otevřený dopis prezidentu s žádostí o zrušení hierarchie, která bude věčně udržovat nerovnost. Čili k žádosti patří vytvoření komisariátu, který by zkoumal rasistické chování, také výzkumy rasismu společně s publikacemi zabývajícími se této tematikou. Takže tolik teda k této zprávě. Myslím, že nemá asi smysl dále v tom pokračovat, protože posluchačům asi je jasné a asi z toho trošku jak se tuhne krev, protože tohle jako je opravdu, se dostáváme teda, zdá se, že míříme jako plnou parou na planetu opět tedy. No, protože tam také se všechno změnilo úplně na ruby a také pak bude vidět, jak to dopadalo. Další článek je z Le Monde, i když hovoří teda o Spojených státech. Konkrétně reaguje tedy na to, že prezident Trump sdílil video, ve kterém doktorka Stella Emanuelová, mimochodem teda černošská lékařka, mezi jinými lékaři hovoří o léčbě koronaviru hydroxychlorochinem, oni jsou tam, těch lékařů je tam víc na tom videu, dokonce jsme byli před Bílým domem a brala to kamera a dále se hovoří o tom, že věří, jak teda Le Monde uvádí na lstivé úfony v americké vládě. No, ona nehovoří o lstivých úfonech, ale o propojení některých vládních představitelů s reptiliány, což jsou teda bytosti původem tedy vzniklý z plazů, kteří by teda podle všeho byli už tak se nalezeni teda tady v podzemí při provádění těch čistek a osvobození těch dětí a tak dál. Takže naráží na toto poněkud teda to celé jako víceméně teda ten Monde to jakoby schazuje. Nicméně v úterý 28. července Donald Trump znovu zveřejnil video na Twitteru, ve kterém skupina zdravotnických pracovníků hovořila o zbytečnosti masek a o údajně existujícím léku na léčbu koronaviru. To je právě ten hydroxychlorochin. A samozřejmě, jak napsal Le Monde, a Facebook, YouTube a Twitter toto video odstranili jako zavádějící. Takže vidíte, že prostě tady za chvilku nebudou rozhodovat prezidenti, ale tady budou rozhodovat prostě sdělovací prostředky, co se může, nemůže, co je správné a tak dál. Takže ono to, když se podíváte na model té mocenské pyramidy nového světového řádu, tak ono to tam také podle toho vypadá. Ty vlády, ty jsou někde, to jsou popelky, které jsou někde hodně dole. No, nad nimi jsou banky a velké firmy a tam někde možná narovením je mainstream a podobně. Takže tomu také odpovídá teda ta situace. No. Takže jinak Světová zdravotní organizace pozastavila testy na léky proti covidu, který teda podporoval inzeruje Trump, čili toto. Takže americké zdravotnické služby doporučuje, aby ty tablety nebyly předepisovány pacientům s koronavirem z důvodu údajně neprokázané účinnosti tohoto onemocnění a možných komplikací se srdcem. Přičemž ta doktorka Emanuelová hovoří o tom, že měla asi 300 pacientů, neumřeli ani jeden a že většina z nich už je z toho prostě venku. Použitím právě tohoto léku. Ten problém je takovej, že ten sedán, to je používaný léky proti malárii a vlastně se dneska používá jenom jako generikum už, to znamená, to je lék, který už mu prošla určitá doba, kdy se platí licenční poplatky a dneska je za běžnou cenu, to znamená, že z toho Big Pharma nemá profit. A to je jeden problém. A druhý problém je ten, že se potřebují udržovat lidi ve strachu, aby lépe prosadili očkování, kterým vlastně si teda ty lidi podrobí na očkovým nemoci, změní jim DNA, vpraví do nich ta nanotělíska, tak aby pak nadálku mohli ovládat jejich myšlení, případně je i nadálku, jak se říká, finálně vypínat. Takže někdo bude mít třeba poruchu srdce, tak na tu poruchu srdce, pokud se někdo rozhodne, tak ho potom jako na tu poruchu srdce ho teda pak jako vypnou. Takže toto jsou věci, které jako si nejsou rozhodně radostné. Nicméně toto probíhá ve Spojených státech. Ne, že by to tady bylo jiné teda. Další studie hovoří, a to je studie z odborného periodika Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, a která hovoří o tom, že existuje jedinečný kauzální vztah mezi 5G milimetrovými vlnami a koronavirem a že se o této možnosti už diskutuje od samého počátku koronavirové krize, ovšem jak vládní orgány, tak mainstreamová média ji popírají, označují za konspirační teorii a je to cenzurované a tak dál. No, tam se, ta studie se jmenuje Technologie 5G a vyvolávání koronaviru v kožních buňkách. Jejími autory je mezinárodní vědecký tým ze Spojených států, Ruska a Itálie. A podle této studie 5G záření absorbují buňky kůže, které se chovají jako antény a vedou záření do dalších hlouběji uložených buněk. V jejich jádrech aktivují biosyntetické procesy založené na DNA, což nakonec vyústí v syntézu koronaviru uvnitř buněk postiženého organismu. To znamená, že oni v podstatě to 5G záření přímo to vyvolává. Když to řeknu laicky, tady ten článek pak dál pokračuje, je to velmi odborně potom popisované, do toho bych teď se nechtěl pouštět. A jinak ten článek by se dal najít na Czech Free Pressu. Ale toto samo o sobě je velmi závažné. A teď je otázka taková, že země, že teď budou říkat, že bude druhá vlna a tak dále, je to takto, tak samozřejmě ruku v ruce se zaváděním teda těch 5G sítí, no tak bude druhá vlna, bude třetí vlna a tak dále. A to tím, co my proti něčemu budeme bojovat, takzvaně, tak se to tady budeme sami si to sem budeme zanášet. Ten koronavir, jo, je to takto. Takže to je prostě, toto je jako naprosto, toto má naprosto zásadní význam a je jaksi známou pravdou, že i ten Wuhan, protože byl prakticky celý už jako propojený těmi 5G sítěmi, tak, že to tam teda, že se tam teda ten koronavir nadměrně rozmáhal. A je otázka toho, té víry, já i v politice moc jako na víru nedám, tak jestliže Wuhan jako město samotné mělo 11 milionů obyvatel, měli tam snad 11 nemocnic, tak proč najednou, když měli jenom 3600 úmrtí celkem v Číně, tak proč ten najednou stavili obrovskou nemocnici, o které se říká, že to nebyla jenom nemocnice a dokonce pak i spalovna. Jo. Takže ty 5G sítě asi tam měly větší vliv a těch obětí bylo zřejmě asi i daleko více, než se hovoří. No, takže to je teda k této zprávě ze Spojených států. Další zpráva hovoří o tom, že federální síly budou v Portlandu až do vyčištění města od anarchistů. Tam ty federální bezpečnostní složky, které nakonec bylo nutné rozmístit v městě Portland ve státě Oregon, tak zůstanou až do vyčištění města od anarchistů a těch různých agitátorů. Tam jaksi agenti tedy už se dostávali nemůžu říct výtržníky, protože tam jsou i různé už ozbrojené složky a tak dál. Takže některé tedy začaly zatýkat a podobně. Takže nelíbilo se to tedy oregonské guvernérce Kate Brownové ani starostovi města Tedu Wheelerovi, což jsou tedy demokraté. Takže ty federální bezpečnostní složky se měly podle původního plánu ve čtvrtek postupně stahovat z města, nestahují se, protože zatím tam ten klid není. A takže to je zatím takováto zpráva. Jinak samozřejmě ty demokraté dneska Trumpovi vyčítají, že situaci v Portlandu nechal záměrně eskalovat, aby před volební kampaní před listopadovými prezidentskými volbami zabodoval u voličů na téma bezpečnosti. Víme, že prezident Trump opakovaně pohrozil vyslání federálních jednotek i do jiných míst USA. Mimochodem, poslední zprávě hovoří o tom, že něco podobného, jakási jakoby nezávislá zóna, že byla vytvořena nějakým ozbrojenci i v městě Austin v Texasu, teď nově. Takže samozřejmě, že je tady možnost prostě toto při těch volbách využít, ale je prostě potřeba si uvědomit, že kdo to vyvolal. A jako jestli teď se mi líbí, že se to proti těch volbách obrátí, no teď to je jedině správně, teď to je přece jako logické. Jestliže někomu necháte rabovat krámy, podpalovat auto nebo dům a tak dál, tak pak nemůžete čekat, že vás bude volit. To snad jako musíte pochopit. A jestli někdo spolehal jenom na to, že pak řeknu, no on ten Trump je neschopný, on si s tím neporadil, a kdyby tam ty vojáky postavili dopředu, tak by zase říkali, že se tam snaží zavádět nějakou snad polofašistickou vládu nebo něco, no tak asi tomu Trumpovi nezbývalo nic jiného, než nejdřív říct těm místním, to znamená ať už guvernérovi, tak i teda starostovi města, aby si tam udělali pořádek, jinak, že ho tam bude muset jít udělat on s federálními silami, že si uvědomí, že v těch městech nebo v těch státech oni mají své vlastní, takže normálně ty federální jednotky tam jako první tam zasahovat nemohou. Takže to je teda toto zpráva. Přijdeme k další. Další zpráva hovoří o tom, že QAnon, že tedy vlastně udeřil v tom slova smyslu, že vlastně to je vlastně původně jaksi neznámý, zřejmě vysoko postavený člověk, který teda se dostává k různým zprávám, které uveřejňuje, teď se dostává teda k těm odtajněným obálkám, které teda byly zapečetěné v tom důkazu Jeffreyho Epsteina, kde vlastně do centra toho pedofilního skandálu se dostal i židovský právník a člen nejvyšší zednářské organizace Bernay Britt Alan Dershowitz. který si, a tam je zajímavá jedna věc, že ve Spojených státech, když je nějaký trestný čin a vy ho neoznámíte, jste ho účastní, teda nebo jste ho přítomní a neoznámíte ho, tak jste také vlastně spoluviníky. Takže to řešili tak, že aby chránil jak sebe, tedy tak například bývalý prezidenta Clintona, tak vlastně takové to oznámení sepsal, dá ho do zapečetěné obálky a dá ho k soudu. A prostě pokud nedojde k vyšetřování takového činu třeba v souvislosti s někým dalším a pak se nehledají svědkové a tak dál, tak vlastně taková obálka může jít u toho soudu leta. A není rozpečetěná, neví se nic. Ale kdyby k něčemu došlo, tak se obálka otevře a pak oni řeknou, no my jsme to včas hlásili, my jsme kryti. Takže teď došlo k tomu, že to vlastně prozradil tedy ten QAnon. Jsou i debaty, kdo to vlastně je. Měl by to být tedy v podstatě, jak jsem říkal, vysoko postavená osoba. Tam už vůbec ten začátek, kdy začal, tak tam byla skupina osob, která vysokopostavní, které měly zájem v těch Spojených státech něco změnit na tom stavu, který tam byl. Ten Trump podle dostupných zpráv byl vlastně až teprve poznán, ani všechny země nezná. Byl k němu pozván s tím, že ho budu podporovat, aby se teda této věci jaksi veřejně ujal. A jinak pokud jde o tu instituce, to neformální, ona není nějak jako organizovaná. Jinak jako tedy někde, jako například na Wikipedii, podle mě to není přesné, tak se tam uvádí, že se tak souhrně označuje řada konspiračních tvrzení jistého online uživatele pod uživatelským jménem QAnon a tak dál. V několika obrázkových a diskuzních skupinách, jako je 4chan, 8chan, Discord, Reddit a dalších, které postupně získaly pozornost médií, ačkoliv tam byly i dementy na ty jejich zprávy z oficiálních míst. No ono je to asi jako z Wikileaks. Sice se to dementuje, ale pak se ukazuje, že to je pravda. Vtip je v tom, že vlastně tam se sdělují některé informace v různých zkratkách, jako veřejně, třeba přes Twitter a tak dál, zakodovaných, a teď se k tomu přidávají lidi a stalo se z toho hnutí. Oni sice uvádějí pseudohnutí pod heslem Kam jde jeden, jdeme všichni, ale já bych řekl, jestli někdo viděl ten film o tom americkém pošťákovi po nějaké té katastrofě, kde vlastně ten pošťák, nebo není pošťák, najde tam prostě dopis někde nějakou staropošťáckou čepici a vlastně začne a najde tam nějaké teda ty dopisy, které nebyly doručené, a teď začne jako na koni objíždět, je to Kostner ho hraje, začne na koni objíždět teda ty adresy, rozvážet poštu a ty lidé vlastně dostávají pocit toho, že opět se vrací, protože říká, že jako vládní úředník a tak dále, že se opět zase vrací do té rozvrácené země, kde jsou různé tlupy a tak dále, kde se zase vrací tam pořádek, vrací se tam stát, tak se k němu další mladí potom přidávají a vlastně také rozváží dopisy, že tam fungovat pošta a nejenom to, ale začnou tam zase vlastně propagovat zpátky pořádek a to jde zase sečnej bránit i těm různým nájezdníkům a podobně. Čili tady bych to jako docela srovnal. A tak to nějak funguje QAnon, z kterého se vlastně dneska stalo hnutí. Je to dneska hnutí, které už je dneska nejenom po Spojených státech, ale je vlastně už hnutím mezinárodním. Takže tolik tedy tady k tomu. Tolik tedy tady k této zprávě. Jinak je, nevím do jaké míry, ale hovoří se o pádu Spojených států, a hovoří také o tom, že teda bude zřejmě megakrize jako skutečně nevídaných rozměrů. No, pravda je ta, že i když to nikde tady oznámeno nebylo, tak 16.2. v podstatě ten default Spojených států tohoto roku nastal, protože se vědělo a bylo hlášeno už před rokem, že vlastně Spojené státy, že mají vlastně začátkem do konce ledna, tuším tohoto roku, že mají splatit teda takové dluhy, které vlastně přesahují celý jejich roční příjem státního rozpočtu. I kdyby nedali korunu na státní aparát, na nic, na žádný opravy, na armádu, kdyby nic nedali, takže to stejně ani nestačí. Takže Spojené státy se to snažili tu část dluhu ještě dále, tu splatnost rozložit, odložit, přefinancovat a tak dál, což se nepodařilo, takže vlastně k tomu došlo, takže tomu je dneska také, i když se o tom nemluví zrovna, tak k tomu je poplatný tedy i ten další vývoj. A ten vývoj mimo jiné spočívá i v tom, že se začínají stahovat Američané z Německa. A tam sice říkají, že to je kvůli tomu, že jak si Němci neplatí tady ty 2% teda do toho rozpočtu, toho NATO a tak dál, tedy hlavně rozumějme na nákup amerických zbraní, ale tam ten problém je prostě takový, že tam už nebude ani na to, aby prostě takhle v takovémto počtu a na tolika místech držela americká armáda, protože veme, že americká armáda je podle některých údajů, má asi 800 základen po celém světě, takže to, co si stojí teda. A tato zpráva hovoří o tom, že americký ministr obrany Mark Esper prohlásil, že odvod amerických sil z Německa, točně během několika týdnů, přičemž štáb amerických sil se přemístí z Německa do Belgie, tam je sídlo NATO, teda jak víte. A jinak teda Spojené státy by měly teda z Německa odvést téměř 12 tisíc, přesně 11 900 vojáků, z toho 6400 se vrátí domů, to je teda také, aby Trump plnil nějaké teda ty sliby do voleb tedy, tak aby něco mohl říct, že teda udělal. A ostatní se stejně tak, jako je stahuje z Afganistánu, a ostatní se přemístí na základny do Itálie a do Belgie. Což tedy vyvolalo teda, jak si bude to takhle, tak to vyvolalo dosti velké rozčarování v Polsku, kde teda Poláci chtěli mít americké vojáky v největším počtu a hlavně tam chtěli mít rakety proti Rusku, takže chtěli se stát dobrovolně, teda aspoň jejich vedení, tedy cílem teda nějakého odvetného útoku Ruska. Jako špatně se to chápe, ale prostě i tací lidé jsou a každý si volí tak, jak si volí, i u nás se tací lidé najdou mezi lidmi, kteří si říkají politici. Tak, takže to je toto zpráva. Přejdeme potom k dalším zprávám a to jsou zprávy z Evropské unie. A tady jenom v krátkosti, jednak bych zrekapituloval informaci doktora Davida, jak hlasovali poslanci Evropského parlamentu o tom společném zadlužení. Je to zajímavé, protože dvě třetiny poslanců, 465 podpořilo to zadlužení, 150 hlasovalo proti a 67 se drželo. A pro to zadlužení hlasovala velká většina poslanců Evropské lidové strany, včetně všech poslanců KDU, ČSL, TOP 09 a Starostů. Takže jmenovitě Šojdrová, Zdechovský, Pospíšil, Niedermayer, Polčák, téměř všichni zelení, včetně Pirátů, Grigorová, Kolaj a Peksa. A většina sjednocené levice, včetně konečně za KSČM, což jako mě teda dosti překvapuje. A téměř všichni socialisté demokraté, kde teda Česká republika nemá zastoupení, protože víte, že se tam sociální demokracie tentokrát nedostala. A naprostá většina liberálů zraňů z toho hnutí. Proti hlasovala většina evropských konzervativců ECR, včetně poslanců Tošenovského, Vrecionové, Vondry a Zahraděla z ODS. Většina euroskeptiků z frakce, kde je tedy doktor David a generál Blaško, z té frakce Identita a demokracie, a čili oba dva hlasovali teda proti, a menší skupina evropských lidovců, socialistů, liberálů, hlavně teda Rumuni a Maďaři a ze sjednocené levice někteří tzv. Severští zelení. Já už jsem se tady kdysi o tom, když jsem tady dělal nějaký pořád tedy na téma těch europoslanců a jak to vůbec v tom europarlamentu funguje. Dokonce pak tady byla jako host toho pořadu, potom následného diskuzního pořadu byla paní Konečná. Tak základ neštěstí je v tom, že i v tom Evropském parlamentě je to uděláno, zorganizován systém rozděl a panuj. Či tam nehlasují ti lidé, ti europoslanci, za zemi, za kterou jsou tam nominováni, ale prostě podle sekcí, do kterých jsou vlastně jako programově mají nejblíž a jsou zařazeni. Čili oni jsou vlastně jakoby v různých klubech a ty kluby tam jsou namíchaní europoslanci různých zemí, no a tam se obvykle se tam hlasuje teda zase teda podle toho, co jaký názor tedy v tom klubu převažuje, takže tím vlastně se jakákoliv šance sledovat nějaké národní hledisko, tak se tam výrazným způsobem umenšuje. Nehledě k tomu, že teda jak víme, tak ani to národní hledisko tady není. U nás by to jaksi nevyřešilo, protože víme, jak bylo hlasování a jaké bylo doporučení v našem parlamentu premiérovi, než tam odjížděl, aby nedělal potíže. Tak on je tam opravdu, ale opravdu nedělal. Teď jsem nedávno viděl na videu rozhovor Tomia Okamury s panem Bystroněm, což je tedy poslanec Bundestagu, Čech, který je žijící v Německu, poslanec Bundestagu, a který jako říkal jednoznačně, že prostě tam jako za i co se týče migrantů a další věci, takže za naší suverenitu se tam pere Orbán, zatímco náš premiér mlčí. A tady pak doma vypráví něco jiného. Takže to video je k dosažení, můžete si ho vyhledat. Takže jinak teda hlasování se zdržilo 9 liberálů z té frakce Renew a včetně všech poslanců za ANO, Charanzová, Maxová, Hlaváček, Kovařík, Knotek a Dlabajová. Italové z frakce ID a moje skupinky z jiných frakcí. Nevím prostě, proč tady se někdo zdržuje hlasování, jestli tomu nerozumí, nebo mu to není jasné, nebo je mu to jedno, jako prostě, co tady toto způsobí a že máme dokonce ruce za jiné, nerozumím tomu prostě. Tyto poslanci prostě, pokud se budou v takovýchto závažných případech zdržovat hlasování, tak snad by měli jet domů a dát to někomu rozhodnějšímu, postoupit to někomu rozhodnějšímu, že tohle rozhodně jako není přístup pro to. No a jinak tam je zajímavé, že z hlediska České republiky deklaraci nepodpořilo 12 z 21 poslanců Evropského parlamentu. Konkrétně teda za SPD, ODS a ANO. A podpořilo 9 poslanců v Europarlamentu z řad Pirátů, KDU, ČSL, KSČM, TOP 09 a Starostů. Takže je jako zajímavé, že to tentokrát vytvořilo takovou koalici. Ale co ještě zajímavější je to, že ti europoslanci přes tu kritiku, kterou teď jsem k některým z nich měl, tak jako celek by měli navrch tedy ti, kteří byli proti, na rozdíl tady od našeho parlamentu, od naší sněmovny, kde to hlasování dopadlo úplně obráceně. A to samozřejmě větším poměrem. Takže toto je jako určitě zajímavá zpráva a zajímavé poznání teda z této zprávy. Tak. Dalším věcem z Evropské unie ministr zahraničí Německa Heiko Maas prohlásil, že se mezinárodní konflikty nedají překonat bez Ruska. A jak pravil, vztahy s Ruskem jsou zkomplikované v mnoha otázkách, avšak překonání konfliktu v Sýrii, Libii a na Ukrajině není bez Ruska možné, jak prohlásil Heiko Maas v rozhovoru pro list Rheinische Post. A jinak teda vysoce zhodnotil spolupráci s ruským kolegou Sergejem Lavrovem, kterého nazval velmi zkušeným ministrem zahraničí, a dále pravil Heiko Maas, že na jednáních velmi důsledně pan Lavrov zastupuje zájmy Ruské federace, vždy se s ním však dá najít řešení. A dále teda potom, já teda toto považuji tedy samozřejmě za důležité tady pro ty naše, jak bych to řekl, velmi omezené hlavy, které si myslí, že prostě s Ruskem jako netřeba jednat, dokonce snad zavřít jejich ambasádu a podobné záležitosti. Tak jako ať otevřou oči, uši a hlavně použijí rozum a začnou přemýšlet. No, protože to slyší jako i odjinuť. Já jsem to je nedávno komentoval v té souvislosti, když se připravoval a zdůvodnil pan Jindrák, který jaksi a vyvracel některé pochybnosti v souvislosti tedy s tím, že byl jmenován tedy do čela té komise za tu českou stranu, která má teďka jednat s Ruskem o nějakém tedy o těch konfliktních vztazích, které teďka máme. No, jinak Heiko Maas dále hovořil o tom, že jedna, která také se zmiňovala o tom plynovodu, o tom Nord Streamu a teďka o té rozbě těch amerických sankcí, k čemuž teda dodává další tedy, a to je předseda výboru Spolkového sněmu pro ekonomiku a energetiku a zástupce strany levice Klaus Ernst, který říká, že prohra nynějšího prezidenta USA Donalda Trumpa v podzimních volbách může vést k odvolání nároku vůči plynovodu Nord Stream 2. Ale já si myslím, že nemůže, protože tam to není, to oni to pořád všechno personalizují, personifikují, to tak není. Tam je prostě problém v tom, že Američané křečeviče zoufale hledají jakoukoliv snahu, jak si prostě ekonomicky pomoci. A to znamená, radši nám nanutit svůj dražší plyn, a já když říkám nám, tak myslím do Evropy. On by šel tedy z části i k nám. Prostě nebo sem nacpat jejich zbraně a tak dál. Prostě proto, protože oni vlastně těmito způsoby se snaží jak si aspoň z části kompenzovat totálně negativní dopady globalizace, kdy velká část jejich průmyslu byla vymístěna na Dálný východ, především do Číny. A dneska víte, že teda i ten Trump se snaží tu Čínu různým způsobem omezovat, blokovat jí a tak dál, také ji sankcionovat a podobně. Prostě aby dostal ten průmysl zpátky, protože já jsem to tady před časem také říkal, ten poměr, jako těžko mohou mít Spojené státy, mohou být ziskové, když jenom jejich obchodní bilance s Čínou je 6:10 v jejich neprospěch, protože oni daleko více dováží, než vyváží, dováží na úvěry, teď už jim jenom ten úvěr nechce dát, protože nesplácí a tak dále, ale k tomu se ještě dostaneme snad dneska. Takže ten Klaus Ernst hovořil o tom, že spor ohledně plynovodu Nord Stream 2 ukazuje, že se američtí politici snaží hájit své zájmy bez ohledu na spojence. To je sice hezké, ale víme z té politiky, že státy nemají spojence, mají jenom své zájmy. To je také jako uznáme okřídlené heslo. A dále říká tedy ten Klaus Ernst, že zbývající čas německého předsednictví v Radě EU, což je tedy do 31. prosince tohoto roku, zřejmě nestačí, aby se vztahy zlepšily. Takže jediná naděje spočívá v tom, že Trump nebude znovu zvolen. To se mýlí, protože tím, kdyby Trump nebyl zvolen, tak jako se ekonomické problémy, které tam vznikly za demokratů a které Trump jenom převzal a teď se snaží pod tu tvář se řešit, jak umí, pokaždé to není zrovna v rukavičkách anebo elegantně, tak si myslím, že tím se vůbec nic nemůže vyřešit. Takže to se tedy hluboce teda mýlí. Jinak teda říká ten poslanec, že federální vláda rozhodně odsoudila výhrušku exteritoriálními sankcemi ze strany USA. Osobně však zatím nevím o určitých protiopatřeních, ale stále více politiků se zasazuje o tvrdší přístup, jak dodal. To znamená, že tady čekat i o nějaká protiopatření, o protisankce ze strany Evropské unie. Tak, takže to je teda k této zprávě. Dále, podle časopisu Kontramagazín, evropská média a politici nedělají nic jiného, než útočí na Rusko rozlevenými tirádami a výčitkami. Zároveň ale udržují úzké vztahy se Spojenými státy a přitom připomíná teda ten časopis, že svět už není bipolární, nýbrž multipolární. Aby si v něm i Evropa teda našla místo, tak musí přestat naparovat se a všechny poučovat. Sama má za nehty dost špíny, jak poznamenává autor toho článku Marco Mayer. Tak, takže to je toto k tomu. Jinak ten Kontramagazín dále uvádí, že pokud věříte pouze tomu, co říkají média politici, můžete mít dojem, že Evropa je ve válce s Ruskem. Že neproběhne den bez rozlebených tirád, nepodložených prohlášení a obvinění proti Moskvě. A když se ale podíváte pozorněji, tak je zřejmé, že všichni tyto stoupenci studené války jsou úzce spojeni se Spojenými státy, jak poznamená autor článku. No ano, tam je samozřejmě pořád trend, že to souvisí i teda s tím, že vlastně dneska jsou minimálně takové tři mocenské bloky. Jeden teda jsou Spojené státy a spolupracovníci za tedy státní elity, nebo řekněme Deep State, Pak máte teda globalisty, tam se to z části s tím Deep State asi trošku se to tam jako promíchává, ale ty globalisty dneska to je Čína, to je Evropská unie, a pak máte Ruskou federaci. A takže to jsou takové tři bloky, které teda to dneska hrají tak, jak teda se dá. A také podle toho to vypadá i z hlediska teda těch politiků, protože ten kontramagazín připomíná třeba, že současný lotyšský prezident, že byl členem Lotyšské lidové fronty, která takzvaně bojovala za nezávislost na Sovětském svazu, že podporovala CIA a MI6 a tak dál. Dále lotyšský premiér, to bylo řeč o prezidentu, je lotyšský premiér Krisztiánis Karinc, zase, že se narodil ve státě Delaware a že podporoval tedy mládí vazby mezi těmito dvěma státy. Litevský prezident Gitanas Nauseda absolvoval stáže světové bance ve Washingtonu a tak dál. Matouš Moravěcký z Polska pochází z rodiny disidentů, antikomunistů a tak dál. Takže to jsou všechno lidé, kteří dneska jsou skutečně prostě jako silně nastaveni proti Rusky. Problém je v tom, že dneska oni asi se budou muset dosti přeorientovat, protože ty Spojené státy se budou postupně stahovat a oni nebudou mít podporu, na kterou oni spoléhali. A oni samozřejmě nechtěli zase příliš jaksi být v úzkém svazku s Evropskou unií, protože tam dominuje Německo a oni mají, Polsko má teda historicky taky své zkušenosti s Německem a tak dál, takže jako je to jako složité. A jinak ten kontramagazín hovoří dále o tom, že tedy, i když existují historické důvody k antipatiím vůči Moskvě, takže lidé v těchto zemích musí pochopit. Já bych řekl, že možná lidé to chápou, ale nechápou to ty politici, o kterých jsem teďka mluvil, že Rusko není jejich nepřítelem. A události na Ukrajině jsou často uváděny jako důkaz agresivity Kremlu. Ale, jak říká časopis, nesmíme zapomenout, že to byly USA a Evropská unie, které vyprovokovaly převrat v Kyjevě. Podporovaly nacionalisty, kteří sněli o genocidě ruské menšiny. A v důsledku toho se Krym připojil k Rusku a lidé v Donbasu vzali zbraně, vysvětlil kontramagazín. Pokud by Kreml nereagoval, rakety na to by byly umístěny 600 km od Moskvy, míněno teda na Krymu, a místo černomořské flotily na poloostrově by byla vojenská základna Aliance. Rusko neútočilo, bránilo se. Jak konstatuje autor článku Majer. A jinak jako hovoří o tom, že Evropa potřebuje Rusko, Rusko potřebuje Evropu a že to není dneska, že by bylo bipolární, že by to nebylo my proti ním a že to je o spolupráci a tak dále a tak dále. A dál končí teda tím, že je potřeba rozpustit NATO, poslat americké vojáky domů a najít si místo v novém multipolárním světě, místo vytvoření obrazu nepřítele, jak radí tedy ten autor článku Majer. A je možné udržovat konstruktivní vztahy jak se Spojenými státy, tak s Ruskem, Čínou, Indií a dalšími zeměmi. A Evropa, opakuje znova, se nemusí neustále naparovat a každému kázat, navíc, když má sama zanechty do špíny, jako opakuje ještě jednou. Takže to je k tomuto docela zajímavému německému článku, německého časopisu. Dále je zajímavý další článek a to je informace o tom, že evropský komisař pro obchod Phil Hogan sdělil španělskému deníku El País, ale i řadě dalších médií, že Evropská unie je připravena uvalit sankce proti Spojeným státům a dává to do souvislosti s tím, že Airbus se rozhodl zrušit dotace EU a vrátit je, protože to byla záminka údajně, že dostal Airbus neoprávněné dotace od Evropské unie, tak americká strana se rozhodla uvalit cla na zboží z Evropy. A poté, co Airbus se rozhodl ty dotace vrátit, takže teda takováto cla by byla neodůvodněná, musí to okamžitě zrušena. A pokud tak nebude, tak Evropská unie je připravena uvalit sankce proti Spojeným státům. Takže uvidíme, jak se to konkrétně teda proti Boeingu teda. Takže, a jinak teda Spojené státy zvyšují cla letadla z Evropské unie z 10 na 15%, takže tak to to funguje. A jinak teda ty Spojené státy zatím teda jsou teda připraveni teda uvalit evropská vývozní cla nebo na ten evropský vývoz ta cla ve výši 7,5 miliardy euro. Takže asi takto. Takže to je další ze zpráv. Vidíte, že ten svět jako dneska opravdu není jednoduchý. Le Monde nás informuje, že italský senát zrušil parlamentní imunitu bývalému ministrovi vnitra Matteo Salvinimu, což umožní podruhé předvolání k soudu za údajné nezákonné zbavení svobody lidí. Přitom nešlo o žádné nezákonné zbavení svobody lidí. Nicméně ta zpráva pokračuje v tom, že vlastně on nepovolil lodím takzvaných humanitárních misí přistát s migranty, kteří byli vyzvednuti ve Středozemním moři na pobřeží Itálie, jim nedovolil přistát. Ve čtvrtek senát zbavil parlamentní imunity bývalého italského ministra vnitra Matteo Salviniho, což umožnilo trestní stíhání při druhém procesu s migranty, jak informuje Il Mondo. A pokud by tedy ten proces skončil rozsudkem, tak vůdce strany Liga Severu, teď už jsem říkal tuším jenom Liga, protože už to není hnutí jenom Severu, ale je to celoitalské hnutí, tak bude čelit až 15 letům vězení, neuvěřitelné. A přičemž údajně podle té publikace, tak soud Palermo obvinil Salviniho z nezákonného zbavení svobody lidí, přičemž on je nezbavoval svobody, akorát jim odmít prostě vystoupit z paluby lodi Open Arms, která byla blokována na u pobřeží Sicílie. Takže tady, jak hovoří tedy další a zástupci humanitární misce, že rozhodnutí senátu je sice příležitostí k obnovení pravdy, jak teda oni tvrdí, ale fakticky, že na věci soudu nejde ani tak o bývalého ministra, jako o jeho politické názory. Salvini na to říká, jsem hrdý, že jsem bránil Itálii a udělám to znovu. Pokud si někdo myslí, že mě vyděsí politickým soudem, mýlí se. Takže navíc ta Liga Severu, ta jeho strana, reaguje argumentací, že blokování té lodi bylo celkovým rozhodnutím vlády a proto za to sdílí odpovědnost i předseda vlády Giuseppe Conte. Ten se právě snaží zbavit tím, že ho dá k ledu. No, něco mi to trochu připomíná, když ten případ, co mi to připomíná, tak tam šlo tedy o korupci, tam je to asi trochu něco jiného, pokud to tak ve skutečnosti bylo, ale také jako prostě odpadl konkurent. No, další zpráva hovoří o tom, že po Hagi Sofia došlo k další provokaci, a sice v tureckém Istanbulu byla přednedávnem vítěze slavně přeměněno muzeum, původně teda křesťanského chrámu Hagia Sofia na mešitu. To byl po dobytí byzantské křesťanské říše islámem Turky, tak tam vlastně byla teda k tomu přistavěny, jak víte, minarety. Později byl to vlastně udělán tedy jaksi jejich mešita, ale později, když byl Atatürk, tak to, který byl tedy jaksi nebyl založen takto nábožensky, tak vlastně to bylo změněno na muzeum. Takže teďka je to zase zpátky, Erdogan, aby odvedl pozornost, tak zase z toho udělali zpátky mešitu. Nicméně některým muslimům to nestačí, takže šejk Sultán bin Muhammad al-Qasimi otevřeně prohlašuje, že na mešitu by měl být přeměněný též křesťanský chrám ve španělské Kordobě. Kdo znáte španělskou Kordobu, o to historii tam, tak je to pana památka UNESCO, je to nádherná věc. Tam byla původně křesťanská katedrála. Po dobytí této části Andaluzie, teda a této části Španělska, tak ta katedrála byla zbouraná a byla místo ní postavena mešita. A po rekonkvistě byla ta mešita zachovaná, ale byla upravená zpátky na kostel, nebo na chrám tedy, by byl. To, takže je to skutečně slavná historická křesťanská katedrála, tak zase, že by měla být změněna na mešitu. Takže už nám teda teď budou radit, které zvenku a už se budou dožadovat určovat, které kostely jim teď máme představit na mešity. Takže vidíme, že teda ten provokacím asi konec není, ale víte, ten provokací musí být někdo, kdo jim naslouchá, aby to chvilku nebylo tak, že tady prostě ty evropští politici budou čekat ve startovních blocích místo na instrukce z Bruselu, aby je vyrazili plně, tak na instrukce od někud jinou z Turecka nebo někde z některých tedy zemí teda Blízkého východu. Takže 1236 po dobytí teda Kordoby kastilským králem Ferdinandem III. Aragonským teda, tak byla mešita změněna zpátky na křesťanský chrám. Takže teď to má být teda zase zpátky, jako zase jinak. Jo. No. Je to proto, protože na rozdíl od tenkrát muslimů, když Kordoba byla dobytá, tak tu mešitu neboural, nechali přestavět. Když dobili předtím tu Kordobu muslimové, tak ten křesťanský chrám zbourali. Takže to je tedy toto. Nechci hovořit za dobrotu, proč dobrotu a tak dál. Ten chrám je opravdu pěkný. Teda to je opravdu, stojí za to, kdo jde do Andaluzie a na dovolenou, tak jako určitě to tam mají všechny zájezdy, to tam mají jako součást toho. Další zpráva hovoří o tom, ten článek se nazývá Nenechte se očkovat proti koronaviru, vakcíny změní lidskou genetiku. Varují takto známí němečtí lékaři a vědci. A dále se v tom hovoří v té zprávě, že oficiální zvolací prostředky jsou plné strašení strašlivým koronavirem a politici a oficiální odborníci tvrdí, že jedinou záchranou lidstva bude celosvětové očkování nově vyvíjenými vakcínami. A z nějakého záhadného důvodu se ale nevede vědecká debata o skutečné nebezpečnosti nemoci COVID-19 a možných rizicích potenciálně vakcín. A ty přední němečtí lékaři před tím očkováním varují, konkrétně doktor Vodák, který byl jedním z prvních německých lékařů, který zpochybnil na základě podrobného studia dat oficiální verzi koronapandemie. A nyní varuje před vakcínami, protože podle jeho závěrů vyvíjené vakcíny změní lidský genom a tedy genetiku na očkovaného jedince a nabádá doktor Vodák dokonce k odmítnutí očkování proti koronaviru. Podobně hovoří profesor doktor Bagdy, který je dnes asi nejvýznamnějším v Německu žijícím mikrobiologem a epidemiologem. Podle něj je vakcína nejen zbytečná, ale vysloveně nebezpečná pro lidské zdraví. A odmítají se k tomu povinnému očkování proti koronaviru starí i další lékaři, přední lékaři, vědci. Jenom jim nikdo nedopřává prostor v médiích a vědeckých diskuzích, naopak jsou náhle označováni za šarlatány, podivíny a podobně. Čili ta zpráva jasně říká, že teda tady v té koronavirové pandemii něco smrdí a nechat se očkovat pochybnou koronavakcínou může v tuto chvíli jen skutečně hazardér s vlastním zdravím. Ono to souvisí i s tou depopulací lidstva samozřejmě. To je jeden z prostředků, jeden z velkých prostředků, jak teda toto dosáhnout. Je ale zajímavá zpráva jedna, zase další, která hovoří o tom, že ono asi je to také podle toho, protože ten koronavir není všude stejný. Tam to jako, toto nevyvrací, to, co bylo řečeno, ale hovoří o tom, že další studie objevila u většiny lidí vyléčených na COVID poškození srdce, což je zajímavé, po několika měsících. A konkrétně vědci z Uniklinik Frankfurt v Německu provedli výzkum s lidmi, kteří se po nakažení tou koronou vyléčili. A jejich průměrný věk byl 49 let a ta studie ukázala, že z uzdravených měl až 78% poškozené srdce v důsledku onemocnění COVID-19. A to i v případě, že průběh toho infekčního onemocnění byl lehký, případně bez jakýchkoliv symptomů. A z těch pozorovaných 78 pacientů utrpělo 60% jako následek korony zápas srdečního svalu, což je teda jako dost jako špatné. A takže hovoří o tom, že v nejbližších letech rapidně stoupne počet občanů, kteří budou mít srdeční nedostatečnost, insuficienci. Takže tolik jako teda hovoří teda tato zpráva, takže žádná radost to není, což ani některé jako nepopírá tu informaci o tom, čím jaksi mají být tady lidé očkováni. To je jako další záležitost. No, pokročíme dále. Dostaneme se na aktuality z Ruska. První zpráva hovoří o tom, že Putin a Erdogan diskutují o situaci na Kavkaze. Ruský a turecký prezident Vladimír Putin a Recep Tayyip Erdogan uspořádali telefonický rozhovor, během kterého diskutovali o té situaci na Zakavkazsku v souvislosti se zhoršováním situace v oblasti arménsko-azerbajdžánské hranice. A během toho rozhovoru ten ruský prezident zdůraznil význam prevence jakýchkoliv akcí, které přispívají k eskalaci napětí. Strany vyjádří svůj zájem na vyřešení konfliktní situace výhradně mírovými prostředky prostřednictvím vyjednávání. Vyjádřili také připravenost koordinovat úsilí vedoucí ke stabilizaci regionu. Konstatovali, že neexistuje žádná alternativa k politickému a diplomatickému urovnání konfliktu v Náhorním Karabachu na základě zásad mezinárodního práva zájmu národu Arménie a Azerbajdžánu. Jinak ocenili spolupráci také v boji proti koronaviru, která umožnila rozhodnout o částečném obnovení pravidelných letů mezi několika ruskými a tureckými městy od 1. srpna. Tohle to si pamatujte, já za chvilku vidíte úplně v jiné souvislosti proč, protože tady byla přerušena letecká doprava a uvidíte za chvilku proč. Tak. Dále reagoval stálý zástupce Krymské republiky při prezidentovi Ruska, kterým je místopředseda krymské vlády Georgi Muradov, který rozhorčeně reagoval na slova německého ministra zahraničí Heiko Maase. A Maas nedávno uvedl, že rozšíření formátu G7 a zahrnutí Ruska do této skupiny je stěží možné, dokud nebude vyřešen problém Krymu a Ukrajiny. A podle diplomata byla Moskva odtud vyloučena kvůli zásahu na východě Ukrajiny. A ten Muradov říká následující: je politování hodné, že šéf ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo, které anektovalo NDR bez referenda, se vměšuje do územní celistvosti Ruska zakotvené v naší ústavě. Jeho myšlenka, že by měl svět přivítat sloučení Němců a odsoudit opětovné sjednocení Rusů, se odklání od zdravého rozumu moderní politiky a také od zásad mezinárodního práva, jak prohlásil Muradov. A podle něj obyvatele Krymu mohou Maasovi připomenout, že Krymská republika vyhlásila svou nezávislost tváří v tvář vojenské hrozbě ze strany nacionalistů, kteří provedli puč v Kyjevě a měli všechna práva odvolat se k Rusku, které jej uznalo se žádostí o návrat do své rodné země. Již byl poloostrov součástí 200 let. A nechci věřit, že by etnické čistky a válka na Krymu potěšilo německého politika více než uskutečněná záchrana obyvatel Krymu, jak dodal stálý zástupce Muradov. A dále zdůraznil, že Maas hovořil o návratu Ruska k jednáním ohledně G8, přičemž to byl Maas, který o tom hovořil, zatímco pozice ruského vedení v této otázce zůstává nezměněna. Moskva nemá za cíl obnovit svoji účast ve skupině, uvedl krymský politik. Já bych tam dodal k tomu jednu věc, kterou si docela pamatuji, že svého času dokonce prezident Putin hovořil o skupině G7 jako o skupině lůzrů. To znamená vlastně víceméně zadlužených, krachujících a tak dál. Takže jako o něm hovořil s respektem a jako jasně řekl, že tam nemá celku, co by tam dělal. Takže ten formát G8 existoval od roku 98, v roce 2014 se to omezilo na G7, kdy se na pozadí událostí na Krymu rozhodli členové klubu nepřijet na další sami do Soči a sešli se v Bruselu sami bez Ruska. Pak obvinili Moskvu z vměšování do ukrajinských záležitostí a tak dál, začali uvalovat na Rusko sankce. Takže to je tato věc. Jiné zprávy samozřejmě už dívečka jako hovoří o tom, že setkávání G7 samo o sobě, zastávající situace, pak se změnila, takže nemá významný smysl, že to je jenom bez Ruska, že to je mlácení prázdné slámy, ale nechce scházet tedy dále, pokud budou tedy, jak si to považovat za nutné. Další zpráva hovoří z Ruska, že akademik Čerský, ten ukladeč toho potrubí a vrčná nákladní loď Fortuna a podpůrné lodě budou moci zahájit dostavbu severního proudu Nord Streamu 2 v dánských vodách v září. A v července, srpnu tam probíhá v těchto vodách tření tresky, takže jakékoliv práce jsou zakázány z ekologických důvodů údajně. No, on teď tady, tam měl být v Dánsku, měl být teďka na návštěvě viceprezident americký Pompeo, takže spíš bych řekl, že ty důvody jsou tyto a že si nechali otevřené dveře. Nicméně skutečností je, že 6. července dánská energetická agentura DEA, EA, to angličtině DEA, dala na požádání společnosti Nord Stream 2 AG povolení k použití lodi s kotevním polohováním na nedokončeném úseku plynovodu jihovýchodně od Bornholmu. A v novém povolení agentura zdůraznila, že zbývající část potrubí, které vede přes výlučnou ekonomickou zónu Dánska, je za hranicí oblasti, kde se nedoporučuje kotviště, hlubinné práce a lovení ryb vlečnou sítí kvůli nebezpečí zasažení mořského prostředí potopenými bojovými otravnými látkami. Potěž pánu, když tam mají ryby teda. No. Dříve tedy platil zákaz DEA na práce ukladačů potrubí nemající dynamický systém polohování, takzvané DPS, což je teda integrovaný řídící systém lodi, včetně dokormidlovacích šroubů, a to umožňuje lodi bez použití kotev a remorkérů udržovat pozici a kurz. A akademik Čerský, který byl postaven před 5 lety, takovým systémem disponuje, ale nemá ho tablečná nákladní loď Fortuna. Ta má 12-bodový kotevní systém polohování. A proto před novým povolením DEA tablečná nákladní loď na ukládání severního proudu 2 u Bornholmu být v chodu nemohla. Takže teď je to loďstvo pro dokončení plynovodu zkompletováno, protože místo teda té lodi, tak tam přibyla jiná ty zásobovací lodě, konkrétně Ostap Šeremeta a Ivan Sidorenko, které teda už takto jsou vybaveny, takže už by tomu nic bránit nemělo. Tak jsem zvědavý, co jim přijde příště, proč to ještě nejde. Tak snad už ne, snad už to konečně dodělají. No. Další zpráva z Ruska hovoří o tom, že Rusko zakázalo Wi-Fi a chytré telefony pro dálkové studium. Konkrétně ruské ministerstvo zdravotnictví stanovilo nová pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti, která zakazují Wi-Fi a chytré telefony pro dálkové studium. A ty pokyny jsou založeny na výsledcích vědeckého výzkumu provedeného v posledních letech, a to i v rámci multicentrických studií k zajištění bezpečných digitálních vzdělávacích technologií pro zdraví dětí pod záštitou Ústavu lékařských věd Ruské akademie. To je právě z důvodu toho záření. A ta nová pravidla pro digitální školství a počítačovou výuku doma zahrnuje následující: zákaz Wi-Fi a bezdrátové připojení k internetu pro základní školu, zákaz chytrých telefonů pro účel vzdělávání a doporučení používat pro domácí studium knihy několik počítače. Dále doporučuji neumisťovat základové stanice mobilních sítí, věží mobilních telefonů na školních pozemcích. A byly zakázány teda pro základní školy i smartfony. A takže vychází z toho, že tedy vlastně teda tímto ustanovením, tedy, že se sníží elektromagnetické ozařování dětí, takže by to mělo dětem pomoct ke zdraví. A děti, že by teda neměli do té školy chodit teda ani s těmi chytrými telefony, a ačkoliv teda víc než 100 zemí doporučuje, aby záření mobilních telefonů vystavených na dětech byla snížena, tak americká federální vláda jde například opačným směrem a tlačí bezdrátové sítě do škol a podporuje telekom v užívání škol s nedotočnými prostředky jako testovací zařízení pro 5G a tak dál. I když je pravda, že v některých státech už tam 5G také zakazují ve Spojených státech. Jinak Kifr odstranil Wi-Fi ze 3 základních škol a má silnou probíhající kampaň na zvyšování povědomí veřejnosti, která vzdělává rodiče, teenagery a těhotné ženy. Francie a Izrael zakázali Wi-Fi ve školce, ve škole Wi-Fi omezili. A dokonce i Evropské parlamentní shromáždění vydal rezoluci číslo 1815, která doporučuje veřejnosti snížit vystavení EMF a doporučuje, pokud jde o děti obecně a zejména ve školách a učebnách, a upřednostňuje kabelové připojení k internetu a přísně regulovat používání mobilních telefonů školáky v prostorách školy. Takže vidíte, že aspoň něco pozitivního se děje, i když zatím bych řekl, že to není dost, daleka to není dost. Další zpráva z Ruska hovoří o tom, že díky, která vlastně má titulek díky Spojeným státům za sankce, protože vývoz potravin z Ruska trhá rekordy. A jak to zpráva říká, tak nejvíce Rusko doslova krmí země SNS, že to je teda to společenství teda takzvaných nezávislých států. A říká dále ta zpráva, že většina Rusů si stále pamatuje pohádky těch národů Sovětského svazu, těch satelitních, o tom, jak všechny krmili Rusko. A když začal rozpad země, tak hlavním sloganem bylo, že v Pobaltí na Ukrajině, na Kavkaze konečně přestanou krmit Rusy a budou žít nezávisle, budou prosperovat, ne jako dřív v tom vězení národů. A tady někdo říkal, že z něj bude Německo, jiný zase, že ze sebe vytvoří Švýcarsko. Někdo hovořil o tom, že tam potečou mléčné řeky a tak dále a tak dále. No, v Rusku neříkali nic neslibovali. Na Rusko byly uvaleny sankce a výsledek je, že za první polovinu roku 2020 je stav takový, že vývoz mléka a mléčních výrobků se v Rusku oproti roku 2014 trojnásobil a o 26% se zvýšil ve srovnání s předchozím rokem díky rekordním výnosům mléka v zemi. Hlavním kupujícím jsou země SNS a Ukrajina. Ta ze SNS vystoupila, jak víme. Vývoz cukru. Rusko poprvé historii vstoupilo do první desítky vývozců na světě, konkrétně sedmé, překonalo dokonce i Kubu a exportní růst ve srovnání s loňským rokem je čtyřnásobný. Rusko vyváží významný podíl cukru do bývalých sovětských republik ve střední Asii. Vývoz masa. Ve srovnání s loňským rokem vzrostl 2,2x, hlavně kvůli vstupu na čínský trh. Ukrajina se jinak umístila na druhém místě, pokud jde o nákup masa z Ruska. Vlastně masa nemají dost, takže jak tam je v té zprávě, prostě jedí ruskou slaninu a neudusí se z toho. Vývoz obilí. Za poslední 4 roky se Rusko s jistotou umístilo na prvním místě na světě. Daleko tak předčilo jak Evropskou unii, tak Spojené státy i nešťastnou sousedku Ukrajinu, která má do velké agrární země tak daleko jako Záporožec k Mercedesu, jak se ve zprávě uvádí. A dále se tam konstatuje, že pokud byl Sovětský svaz v 70. letech největším dovozcem obilí na světě, tak pak je Rusko největším vývozcem obilí na světě. A obilí, které je základem celého zemědělství, dává podnět všem ostatním oblastem, zejména při zpracování. Takže to pak má následné efekty samozřejmě. A jinak ta zpráva dále hovoří o tom, že na Ukrajině se v prvním polovině letošního roku objem zemědělské produkce snížil o 19%. Takže obecně platí, že v posledních letech Ukrajina systematicky uskutečňuje hromadné nákupy mléčných výrobků, masa, zeleně a brambor v uvozovkách agresora. Konec uvozovek. Takže jak Rusové, jak končí ten článek, tak díky Spojeným státům za sankce. Takže to je teda k této zprávě ještě z Ruska. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko prohlásilo, že mají novou vakcínu, která ohromí celý svět jako kdysi Sputnik. A Rusko zamýšlí do 10. srpna schválit vakcínu proti koronaviru. Oni už teda nějakou, zase vsuvku jenom, pokud vím, tak mají a už nějakou dávali do výroby, že toto bude zřejmě nějaká nová úplně. A jako první by měli vakcínu dostávat zdravotníci v první linii. Jak potvrdilo ministerstvo zdravotnictví Moskvě, CNN, a Kiril Dmitriev, šéf Ruského státního investičního fondu RDIF, který financuje výzkum spojený s vakcinou, přirovnal začátek očkování k vypuštění družice Sputniku 1 v říjnu 57. Američané byli překvapeni, když slyšeli pípání Sputniku, a teď nastane naprosto stejná situace. Rusko bude první, řekl. Takže uvidíme teda, s čím přijdou. Jinak teda ten Alexander Ginsburg, šéf projektu CNN, řekl, že už dostal sám tuto vakcínu, takže jako zajímavé, že na rozdíl od těch v té Americe, kteří teda tu vakcínu jejich by ordinovali celému světu, ale sami si ji pícho nenechají, asi vědí proč, tak tady jdou na to obráceně tedy. Samozřejmě, že se našli kritici, kteří už jako rovnou namítají, že Rusko nezveřejnilo žádná vědecká data z výzkumu a vývoje látky, a tak se mnozí odborníci obávají o bezpečnost a účinnost jeho použití. Současně upozorní, že oznámené testování na lidech nepovažují za dostatečné. Tak možná, že příště to budou chtít testovat, já nevím, na kom. No. Tak, takže to je tato zpráva. A poslední zpráva, která je z Ruska. Občané, došlo k jedné věci. Občané zadržovaní v Bělorusku projížděli republikou do třetí země, kde měli pracovní smlouvu s obchodní firmou registrovanou v Bělorusku. Šlo o to, že to bylo asi 28 pracovníků té skupiny Wagner, kteří měli mít nějakou činnost, země nějakou, já nevím, ochranu strážní pro nějakou běloruskou firmu v Turecku, a oni přicestovali do Běloruska, aby tam odsud odlétli do Turecka. A tam byli v podstatě začeni s tím, že byli obviněni z nějaké teroristické činnosti nebo z přípravy teroristické činnosti, zatím bez důkazů. A je dokonce tvrzeno, že snad takovýto lidí, že se tam mělo, nebo má pohybu, mělo pohybovat snad až ke třem z tom. A dávají to do souvislosti s přípravou nebo s přípravými volbami v Bělorusku. Já jsem prvé říkal v souvislosti s tím, že se má od 1. srpna, že se má snad nebo po 1. srpnu obnovovat právě ta dopravní spojení, letecké dopravní spojení mezi některými městy Ruska a některými městy Turecka, že ano, vlastně bylo přerušeno, což tedy dává logické vysvětlení, proč teda chtěli letět teda z Běloruska, protože z Ukrajiny z nich nikdo nepoletí. Takže ruský velvyslanec je z toho dost velký humbuk. Já se pokusím v zápětí vysvětlit asi proč. Ruský velvyslanec vyzval média, aby nešířili neověřené informace, které by mohly poškodit bělorusko-ruské vztahy. A jinak ruská strana čeká na důkazy od běloruských příslušných orgánů na základě obvinění vznesených proti ruským občanům zadrženým v republice. A říkají, že teda očekávají od příslušných orgánů důkazy potvrzující platnost zadržování ruských občanů a obvinění proti ním podle řady článku trestního zákoníku Běloruské republiky, jakož i zahájení trestního řízení, které bylo oznámeno 30. července. No, takže to je teda poslední zpráva z Ruska. A dá bychom přeskočili rovnou na ty zprávy, aby nám to navazovalo, na zprávy odjednout a začal bych právě zprávami z Běloruska. Jednak teda reagoval prezident Lukašenko, který okomentoval zadržení Rusku Bělorusku, kdy jako řekl, že Minsk je připraven poskytnout Moskvě další informace o zadržených Rusech. A takových, tato slova jsou uváděna na oficiálních internetových stránkách hlavy státu. Na ruských politiku stavět nebudeme. Tím, že na sebe vzájemně křičíme v médiích, tento problém nevyřešíme. Nic neskrýváme, potřebujeme pravdu, řekl poté, co si vyslechl předsedu tamní služby KGB Valeria Vakučika a předsedu vyšetřovacího výboru Noskeviče. Takže uvidíme. Běloruský prezident se navíc domnívá, že Rusové neplánovali letět do Istanbulu, jak zdůrazňuje Moskva, ale v republice se nacházejí za jiným účelem. A podle verze Minsku je dokonce 33 zadržovaných osob, pouze části skupiny 180 nebo 200, opravdu předtím to číslo 300, osob, které měly být údajně převedeny do Běloruska. Zároveň prezident nařídil, aby se s Rusy zacházelo opatrně. A teď tam říká paradoxně, to je jako větu pro pobavení. Jsou samozřejmě vinni, ještě se nevyšetřilo nic, ale jsou samozřejmě vinni, ale ne tolik, aby proti ním podnikali tvrdá opatření. Jsou to vojáci, dostali roztaz, jen ho plnili. Jo? Je třeba jednat s těmi, kteří jim rozkazovali, kteří je sem poslali. No ty, kteří je tam poslali, tak to bylo na kontrakt, který byl na kontrakt teda s běloruskou firmou. Jako co je za problém. A jinak oni to dělají na komerční bázi. No, takže samozřejmě nevíme, jako v co se to obrátí. Nicméně podle státního tajemníka Rady bezpečnosti Běloruska Andreje Ravkova bylo zahájeno trestní řízení podle paragrafu o přípravě teroristických útoků. Obžalovaným hrozí až 20 let odnětí svobody. No tak to jsem teda zvědav, co jim prokážu, no to je 120 let tedy. No, takže ruské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že pokusy prezentovat situaci jako zasahování do republikových záležitostí zvnějšku jsou nepochopitelná a neochutná interpretace zadržení Rusů ze strany Minska, a že neobstojí před žádnou kritikou. No, uvidíme, jako s čím přijdou. Nicméně, tady je dost důležitá jedna věc. Blíží se volby v Bělorusku. A ta situace je taková, že až do nedávné doby bylo Bělorusko docela úspěšné provádění politiky takzvaně více vektorů, kde se pokoušel manévrat mezi Ruskem a Západem a vyhýbal se opatření, které by mohla tuto politiku ohrozit, kde by zároveň bylo možné rozdrtit tu prozápadně opoziční politiku, ale také zároveň neuznat Krym. Takže bylo to takové, na jedné straně odmítnout umístění ruské vojenské základny, na druhé straně provádět na svém území cvičení o agresi a tak dále. Čili byl to takový pokus přechytračit. Já bych tady v této souvislosti udělal jenom takovou odbočku a připomněl bych slova Valeria Pěkina, který hovoří o tom, které státy, jak musí být velké, silné a tak dál, aby sami mohli mít nějakou suverenitu, anebo pokud takový nemají, tak vždy budou jaksi součástí někoho, teď jde o to, za jakých podmínek. Jestli teda budou za podmínek jako Ukrajina, kdy budou kolonie, anebo budou národním státem v rámci teda ruského společenství. A to bude zřejmě to asi, o co jde. Protože tady klíčem k té politice zatím to byl víceméně bylo počínání samotného Lukašenka, který je architektem toho státního hospodářského systému, který byl v Rusku nastaven od 90. let, existuje dodnes a přitom se spolehal na poměrně silný mocenský a byrokratický aparát, který mu zajišťoval teda to provádění. Teda. Takže on v podstatě procházel poměrně v klidu těmi různými politickými krizemi. Dokonce to ustál i v letech 2006-2010. Problém je ale v tom, že když teda nastal tlak ze západu na něho a pokusil se svrhnout Majdanem, tak se Lukašenko obrátil do Ruska, aby ho podpořilo činy a dotovalo ruské nebo běloruské hospodářství, poskytlo mu preferenční přístup na jeho domácí trh. Jenže když má ten to chtěl Ukrajina taky, jenže když má to, tak nemůže mít zase, že pak bude mít otevřený trh na druhou stranu, prostě jinak se bude západní zboží přes ně dostávat bezcelně do Ruska a tak dál. Takže Rusko se pokusilo prohloubit ty integrační vztahy v rámci teda unijního státu, pokusilo se tím pádem i řešit teda ty návazné ekonomické vztahy, což zase okamžitě ale zase začal lavírovat v tom takovým způsobem, že zase začal hned koketovat se Západem a pozval si Zakašviliho a tak dál Lukašenko. Takže prostě jenže ta doba toto jako docela dobře dost dlouho fungovalo, jenže ten problém je v tom, že teď se změnila situace a hned v několika momentech ten vývoj té nové studené války mezi Spojenými státy, respektive NATO a Ruskem, vlastně díky fragmentaci toho současného světového řádu vede nevyhnutelně k rozvoji blokového myšlení, kde pro ty malé země je stále obtížnější manévrovat a zůstávat vlastně jaksi subjektivně osamocené, vzhledem teda k té zvýšené konkurenci mezi teda těmi bloky a těmi velmocemi. Takže vidí to na příkladě té sousední Ukrajiny, jak jako dopadla. Ta se dostává právě do té pozice té americké kolonie a ta o nějaké suverenitě vůbec tam nedá vyprávět. A ten obecní dalším problémem je obecní hospodářský pokles, který zasáhl světovou ekonomiku a zasáhl teda také i Bělorusko. A to vzhledem k velikosti té své ekonomiky a té vnější ekonomické závislosti, to je to, o čem hovoří v obecných rovinách Pěkin, tak je docela obtížné mu přežít bez, to je otázka těch zdrojů, které mají, oni nemají dostatečně velké, bez vnější pomoci devizových příjmů. A ti, kteří mu mohou pomoci, tak obvykle zvažují otázku ekonomických dotací s otázkou politických ústupků. Já bych neřekl, že jenom politických ústupků, protože tam to musí být, zejména je to i otázka ekonomická, tak, jak jsem hovořil, protože tak, aby jim Rusové otevřeli prostě kompletně jaksi přístup se zbožím a oni současně měli jako prostě volný přístup západního zboží, tak tam vlastně přes Bělorusko se bude do Ruska exportovat cokoliv. Jo. Už se to taky dělo, že tam prostě chodili pomeranče a já nevím, co všechno. Do Ruska určitě věci, které v Bělorusku se nepěstují. Takže myslím, mají zkušenosti. Takže Ruská federace vyměnou za hospodářskou pomoc chce logicky posílit integrační vztahy v rámci států té Unie nebo toho svazu nezávislých států a vyměnou za zrušení sankcí a legalizaci Lukašenka zase naopak Západ požaduje liberalizaci Běloruska. A v obou případech jde teda vlastně o výměnu teda v tom Bělorusku, kde teda ta hospodářská pomoc je spojena se snížením její subjektivity. No ona totiž, tady v tom článku to není asi dobře napsaný, protože ona tu skutečnou subjektivitu dostatečnou nemá, protože ona není dostatečně silná na to. Takže tam je ten problém. Takže Lukašenko s tím dost dlouho zápol, dost dlouho to budoval, ale zdá se, že to prostě neustojí. Takže z tohoto pohledu byla pro něj docela výhodná spolupráce s Čínou, protože ona je daleko takzvaně. A takže se domníval, že teda výměnou teda za to, že tam nechá prostě Čína investice, takže jim jako pomůže a že za to získá jenom ekonomické přístupy a nebude se snažit Bělorusko přitáhnout na svou oběžnou dráhu, protože, jak se domnívá, Čína je daleko. Hluboce se mýlí, ta Čína se podívá, jak je daleko Afrika a jsou tam také a jak tam Číňané, jak to tam pane postupně pohlcují, tak to se hluboce mýlí. A je tam ještě problém jeden, protože jednak teda, kdyby se ty volby konaly v roce 2019, tak by byl Lukašenko asi snadno vyhrál, protože tehdy měl dobré ukazatele. V roce 2021 už by se mohl využít teda toho, že už se zase ekonomika zvedá, ale bohužel ty volby přišly v letošním roce, kdy teda je ten propad. Takže tam je samozřejmě zřejmé, že se to opozice pokusí využít a on má do jisté míry podobné problémy jako Trump, akorát s tím rozdílem, že Trump to vyloženě zdědil, on teda je v té situaci poměrně dlouho a tu ekonomiku má takovou, jakou má. Trump nemá problémy samozřejmě s tím, že by Spojené státy nebyly dostatečně silné z hlediska zdrojů, z hlediska počtu lidí a já nevím čeho. Trump má jiné problémy. Ale ten výsledek vlastně do jisté míry je dneska podobný, protože ta ekonomická krize a koronavirus vlastně vyřadili teda ty ekonomické trumfy jeho, které měl teda před těmi americkými prezidentskými volbami. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nicméně ten příběh těch koronaviru dneska vlastně vytváří ten kumulativní účinek, ovlivňuje také hodnocení teda samotného Lukašenka a dostává se to do podobné polohy, jako je hodnocení brazilského prezidenta Bolsonaro v Brazílii, kde teda mnozí z těch nespokojených hromadili kolem tématu špatného boje kolem koronaviru takový ten hlavní směr útoku na něj. Takže jinak pokud je to hodnocení těch šancí, tak oficiální zdroje mu dávají 72% jaksi na preferencí. Opozice naopak tvrdí, že má 3%. Jo, a ta pravda asi bude někde mezi tím. Takže za ty poslední dva roky, pokud jde o tu retoriku v těch vztazích mezi Moskvou a Minskem, došlo ke znatelnému nárůstu teda těch konfliktních témat a díky také tomu snadnému flirtování s Západem, kde se teda to snažil nějakým způsobem dohnat, respektive z toho Ruska vyrazit další peníze. A protože se to nedaří, tak nelze vyloučit, že teďka vlastně on tam vlastně teď tam zatkli teda ty příslušníky té skupiny Wagner jenom prostě proto, aby teď tam on udělal vlastně ze sebe takového ohroženého, teda také bude ohrožen teda tím tou ruskou agresí a že teda tam chtěli jako ovlivnit volby a já nevím, a on že se musel bránit a udělal tam z toho takovou ze sebe před volbami takovou oběť ve snaze teda to ty volby nakonec vyhrát tedy, jo. Takže tak toto je teda. No, a teď je otázka teda, jak se teda dá bude vyvíjet. Takže tolik asi jenom k této zprávě, které jsem se držel možná déle, ale za vysvětlenou to stálo. Další informace je, ta se týká Ukrajiny, kdy vojenský analytik pan Kedmi z Izraele, což je tedy vojensko-politický analytik a je to bývalý šéf zpravodajské služby, jako v Kedmi, velmi známá osobnost, tak hovoří o tom, že na Ukrajině je politická a vojenská moc pouze v rukách banditů. A on nedávno to říkal na televizní kanálu TVC, kde uvedl, že v současnosti to může vlastně vyřešit tu situaci těch problémů na Ukrajině jedině Rusko. A vysvětluje, že na té takzvané nezávislé Ukrajině nejsou prakticky žádné politické síly, které by dokázaly zvládnout všechny úlohy a hrozby, které visí na touto zemí. A podle Kedmiho je ta politická a vojenská moc jenom v rukou banditů, takže to nepovede k ničemu dobrému. A jestli je teda tím, že tam neexistuje žádná nezávislost. No, ona tam neexistuje ani, kdyby tam nebyly ty banditi, stačí, když tam budou Američané, protože ty tam mají hlavně slovo a řídí to tam americká ambasáda. To je jako jasné. Trochu přesmrdává Evropská unie, ale ta hlavně americká ambasáda, ta tam taky dala 5 miliard dolarů do toho převratu. Takže Západ je nyní vůči Ukrajině lhostejný a Kyjev si splnil svoji úlohu v boji Evropské unie a Spojených států s Ruskem a potom se jednoduše teda ta nezávislá země stala nepotřebnou. Takže o tom hovoří, je také dále na toho názoru, že Rusko by si mělo vytvořit jednotné postavení a politiku chování ve vztahu ke všem zemím toho postsovětského prostoru a důsledně se této doktríny držet, a to je ve vztahu k pobaltským státům a k Ukrajině. No, takže uvidíme, jak se tady tato záležitost vyvine dále. Další zpráva je také z Ukrajiny, kdy bývalý poslanec, já už jsem minulé, jsem ho vzpomínal, nejvyšší rady Ukrajiny David Žvania, dále řekl, že když hovořil minulé o tom uplácení toho vysokého politika Evropské unie, kterému vlastně on pomáhal, teda kdo pomáhal vlastně uplatit 5 miliony euro, tak na podporu kandidatury Porošenka v prezidentských volbách, tak hovoří, že v roce 2014 moc na Ukrajině byla uchvácena a stalo se tak naplánovaným způsobem. A říká také, vím, jak byl převrat financován. Uchvácení moci bylo financováno několika způsoby. Jedním z vnějších zdrojů bylo litevské velvyslanectví, jehož prostřednictvím byly převáděny peníze a zbraně. A vnitřní kanál byl Diamond Bank, a říká, mám doklady, které potvrzují moje slova. Proto znovu vyzývám generální prokurátorku Irenu Venediktovou, aby otevřela trestní případ a pozvala ho k výslechu. A Ukrajinci si musí konečně zjistit pravdu o tom, co se tehdy stalo, jak uvedl na YouTube. No, tak ten člověk buď teda už to dělá teda po dohodě s někým a cítí se teda silný v kramplecích, a nebo teda hodně riskuje, zejména teda na Ukrajině. Zajímavé, že říká jeden z kanálů, samozřejmě budou další, a on to nepochybně asi bude prozrazovat tak jako na pokračování postupně. Takže to je jako další informace, která je z Ukrajiny. Dále, další ještě informace z Ukrajiny. Zatímco evropské země uvítali dohodnuté příměří a zastavení palby v Donbasu, na Ukrajině to mnozí země vidí jinak. A prezident Zelenský, který má co dělat s nacionalisty a radikály, tak je v dosti obtížné situaci, protože jednak strana Petro Porošenka oznámila protestní akci, která se měla konat v blízkosti kanceláře ukrajinského prezidenta. Přitom víte, že už ten Porošenko už byl u těch minských dohod, že to, on to ví, on to zná, ale prostě teď jde o most a teď se nejednou bude tvářit, jakože vlastně byl proti tomu a dokonce on byl ten, který to podepisoval za tu Ukrajinu. A teď budou dělat protestní akce. A jak uvedla zpráva portálu strana UA, tak organizátoři akce obvinili prezidenta Vladimíra Zelenského z velezrady kvůli vyhlášení příměří v Donbasu. Člověk jménem Zelenský zakázal ukrajinské armádě bránit Ukrajinu. Vypadá to, že je zde velezrada. Zdá se, že osoba, která ukrajinským prezidentem se stala ruským sluhou a nutí ukrajinskou armádu ke kapitulaci před ruským agresorem. Byly opravdu všechny oběti a úsilí rusko-ukrajinské války za 6 let marné? Ukrajinská armáda je napadena ze zadu. Zaútočil na ní člověk jménem Zelenský, uvádí se ve zprávě. No tak jinak jako tam ten text končí výzvou demonstrovat a aby se chránili ukrajinské odborné síly a prohlásilo se Zelenský si ďábel, zbal si kufry a mazej do Rostova a takové to nesmysly. No, mně to připadá, když si pustí člověk, jak už jsem tady jednou vzpomínal, velmi pěkný film Ohněm a mečem od Henryka Sienkiewicze, což je teda pozdní středověk. A je tam rozdíl, že jsou to Poláci, tam prostě proti těm kozákům a dalším, kteří na té Ukrajině dělají ty majdany, kde se teda scházejí a to, tak se tam, oni se tam chovají pořád stejně. Akorát, že tentokrát je to proti Rusům, který tenkrát taky nemilovali. Tehdy to bylo proti Polákům, když tam chtěli, by tam byli vraždili, bývali posla, tedy knížete Jeremiáš a tak dále. Takže já si myslím, že od té doby, že se tam vůbec nic nezměnilo. Je to děsivé, ale jako je to tak. A prostě tam tomu pomůže jedna jediná věc, jako naprostý krach, a to, že to všichni tím přestanou financovat. Co jsem teďka viděl, tak zase schválili na nějakou zbraní, co se z části nepochybně se rozkrade, tak americký parlament nebo senát schválil zase pro Ukrajinu na nějakou zbraní $300 milionů. No tak jako takhle to nikdy neskončí. To je jako do nekonečna. Zase bude možná zase dobývat tam rentu, že jo, takže to je prostě nekonečný.
Konflikt bez konce, že jo, trvalý zisky pro zbrojařské firmy a neštěstí daného národa, tak to jde stále a stále a stále. A
navíc to vyhovuje do jisté míry, to vyhovuje i globalistům z toho pohledu, protože oni vlastně chtějí chaosem k novému pořádku, k novému řádu. Takže jinde ho musí organizovat, tady už ho mají zorganizovaný. Takže no, to jedno zřejmě souvisí. Další zpráva je tentokrát ze Švýcarska a banka pro mezinárodní vypořádání Basel, takzvaný BIS, Bank for International Settlement, očekává kvůli celosvětově zavedeným protikoronavirovým opatřením vlnu bankrotů, narůstající hory dluhů a nové hospodářské prostředí. No, ono by bylo, k tomu došlo i bez koronaviru, že ten koronavirus v podstatě vypukl uměle hlavně kvůli tomu, že se zamaskovalo, že vlastně neoliberální kapitalismus zkrachoval. Takže dneska teda to svádí tady na to. Jinak teda podobného názoru, že bude vlna bankrotu narůstající hory dluhu a nové hospodářské prostředí, tak stejně to vidí i německá průmyslová hospodářská komora, která varuje před podzimní vlnou bankrotů. A ta banka BIS varovala před dlouhodobou cestou recese, i kdyby k žádné druhé vlně infekce v koronavirové krizi nedošlo. No ta druhá vlna půjde podle toho, jak bude politicky potřeba toho. Jako, vzestup z hlubiny recese by mohl být dlouhavý, jak uvádí ve zveřejněné roční zprávě zastřešující organizace předních centrálních bank světa. Takže jinak počítá teda BIS se silným nárůstem zadluženosti a vlnou bankrotů, protože četné firmy nebudou schopné vynahradit ztráty z vrcholící fáze té koronavirové krize. Takže a stávající obchodní modely nebudou už udržitelné. To je jako velmi hezky řečeno, protože skutečně bude mnohé jiné. Takže tolik asi k této zprávě. Jinak hovoří o tom, že zvláště ve veřejném sektoru, že bude teda to zadlužení narůstat. A kvůli temným výhledům zůstaly krátkodobé rizika inflace na nízké úrovni. No a tak dál. A ještě tam jedna kouzelná věta. Rozvahy centrálních bank jsou už teď v mnoha zemích rekordní a nadále by se mohly rozšiřovat. To znamená, ty rozvahy, tak to znamená, že budou jaksi přijímat více peněz a budou to mít vlastně jako dluhy, teda, které na to, aby teda vlastně do těch ekonomik jako mohly nalit více peněz. No. Ale to jako není. To není jako, to samo o sobě není všelék. Tady je hlavní problém v tom, že naděje, jak říkají Němci, že naděje rychlého zotavení německého hospodářství po koronavirové krizi se stále více rozpadá, protože jednoduše chybí běžná poptávka, na tom nemohou vůbec nic změnit ani ty největší záchranné balíčky, jak řekl Martin Wansleben z německé průmyslové hospodářské komory. A podle aktuální ankety spolku mezi asi 8,5 tisíci podniky, tak počítají podniky stále častěji s normalizací teprve v roce 2021 nebo později, na podzim hrozí vlna bankrotů. Já bych řekl jednu věc. Tady nepůjde, jestli někdo sní o normalizaci, jakože se to vrátí do těch předkoronavirových stavů, tak to se nikdy nevrátí. Proto ten koronavirus nevznikl. To je hluboké nedorozumění.
Tak, byl tady udělán globální exces, kdy byla umořena ekonomika, ty bubliny se tady umořily, ale samozřejmě ještě to nebylo tak rychle, a lidé neschudli tolik a ta ekonomika, která není založená na zdrojích, ale je založená na tom drancování a nekonečném růstu HDP, ADPH a čehokoliv jiného, tak zkrátka už bylo potřeba jí zastavit, přibrzdit. Že to znamená, že se všichni budeme muset svým způsobem uskromnit, že ty naše komfortní bubliny budou muset být trošku sníženy, ufouknuty a nebudou tak roztažené do prostoru. Takže samozřejmě s tím souvisí i další věci. Předzvěstí samozřejmě byla ta Greta a Greténi, ty jejich stoupenci, že ano, pátky za kilima, nějaká bejkárna. To k tomu samozřejmě všechno směřovalo, aby lidé stále byli v obraze.
No ono vůbec, jako je některé ty věci, na jedné straně zelená energie, zelené šílenství, jak se říká, to hodně tu ekonomiku taky srazí, hodně. Hodně to navíc bude stát. Zase na druhé straně budou zase opatření, která zase budou prakticky vlastně jako protisměrná proti tomu. Uvidíme, jak se to jako vyvine, ale jako faktem jako je prostě jedna věc, že některé obory bude určitě omezeno cestování. A to jednak v cenách, jednak to bude, protože to výrazně všechno půjde nahoru. Ví se, že restaurační hotelový průmysl, že na tom bude hodně špatně. Turistika, cestovní kanceláře, to bude taky mizérie. Takže dneska zrovna jsem poslouchal od 11 hodin na Primě, byl rozhovor s bývalým viceguvernérem panem Hamplem a docentkou Ilonou Švihlíkovou na téma teďka toho, co v podstatě dál jako bude. A tam je, hlavně co tam řešili, on tam bylo víc věcí, ale tak tam bylo, že vlastně teď se teda platí nějaké přechodné období, kde se teda vlastně někomu něco kompenzuje, ale vlastně jak dlouho se bude kompenzovat, protože do nekonečna to nejde, to za A. Za B, někteří lidé, jestli jim kompenzovat, nechodí do práce a berou stejně nebo pomalu více, než když dělali, tak jako to taky, že se teďka ty lidi do té práce tak nebudou jako vracet, rovna radostně. A samozřejmě tam jiné věci, že mnozí lidé nebudou, to budou dělat třeba z domova a tak dále, bude home office a tohle, ale hlavně teda je, jako kdy to teda utnout, kdy teda vlastně tady tu podporu přerušit a nahodit znova teda vrtuly a nastartovat tu ekonomiku, aby ta ekonomika zase začala sama vydělávat na sebe a i pro ten stát teda a pro ty lidi, že jo, protože zase z toho vlastně ty lidi zase mají výplaty, z těch výplat zase dávají na sociální, zdravotní a tak dále a tak dále. To vlastně vyprodukují ty lidé, ale pokud ty lidé jsou doma, tak neprodukují nic a všichni tady v podstatě žijeme na dluh, který jsme si teďka vzali a který budeme muset splácet. A to je jako lidé, tohle to jako se zatím neuvědomují a musí počítat s tím, že teda i ta Evropská unie už od podzimu chce zavést nějaké extra daně a ty extra daně už nepůjdou tady do naší pokladny a tam ne, ty půjdou rovnou do Bruselu. To znamená, to už vidíte to utahování toho, že už vlastně ta správa tady toho fondu a těch peněz toho vracení, takže vlastně už je to zárodek jako asi Evropského ministerstva financí a další odbourávání teda těch jednotlivých států. Jo, čili tady vidíte ten trend a nemůžete platit někam daně, když nemáte z čeho. To znamená, lidi budou muset do práce. A jestli koronavir sem, koronavir tam, lidi budou muset chodit do práce. A teď je akra otázka, jak dlouho to ještě bude trvat a jako zdá se, že už ne dlouho a že někdy na podzimí to mělo skončit. Protože tam hovoří o tom, že tak maximálně do konce tohoto roku spíš méně. A byli oba dva proto, jako ustřínout to co nejdřív a začít jako pracovat samozřejmě, pokud nepřijde nějaká opravdu druhá vlna a tak dál. Problémem je to, že jak se ukazuje, tak to 5G, jestli teď si nebudeme zavádět 5G, no tak tady budeme mít, a je to všechno tak, jak říkají odborníci, no tak si tady my sami tady si vysazujeme, pěstujeme si tady koronavir. Tak to se musí rozhodnout, co chceme, ale potom. I když někdo říká, že prostě i ty věže, že se dají dneska použít jinak na nějaký Teslovy vynálezy a že se teda s tím dá dokonce léčit, když se to nějakým způsobem upraví. To jako nejsem odborník na toto, jo, ale prostě taková je situace. Takže ještě snad poslední zprávu, aby jsme se dostali dál, tak z těch jiných, a to je z Británie, protože už dneska neberu Británii jako EU, Liz Guardian, který hovoří o zákeřném a prolhaném Pompeovi, který je pro Londýn hroznější než Rusko. Tak a pod tímto slibným nebo napínavým dramatickým názvem se hovoří o tom, že ve Velké Británii se o ruském v úvozovkách a vměšování do britského života stále diskutuje a přitom se nějak zapomíná, že Spojené státy se také snaží ovlivnit Spojené království a to mnohem úspěšněji. A jak uvedl Simon Tisdale, publicista Guardianu, se zvláště škodlivými účinky pro britské zájmy se staly akce Trumpovy administrativy a jeho čenicha Mikea Pompea, který přednáší své specifické křesťanské názory v zahraniční politice a jak se zdá, tak již připravil půdu na budoucí boj o prezidentství. No a dále teda hovoří o tom, že tedy ten Pompeo že tedy obvinuje, dává naprosto živá prohlášení, obvinil například hlavu Světové zdravotnické organizace, že tajně uzavřel určité dohody s Čínou ještě před vypuknutím koronavirové pandemie, která údajně vedla k vysokým úmrtím na koronavirus ve Velké Británii. A přitom, jak to novinář zdůraznil, tak Pompeo neposkytl žádný důkaz, že o výroky byly urážlivé pomluvy. A Tedros Ghebreyesus, to je ten předseda, tuším, že z Etiopie, to je WHO, je ve Washington považován za zločince, proto Pompeo slovně odstřelil. A jinak předtím ten americký ministr zahraničí ospravedlnil tu skutečnou vraždu toho iránského generála Kasima Soleimaniho a tak dále, tak dále. Byl to on, komu se podařilo přesvědčit Trumpa, aby vydal příkaz k likvidaci Soleimaniho. Loni, že byl nachytán na lži Pompeo před impeachmentem Trumpa a tak dále, a tak dále. Takže jaksi velmi negativní hodnocení tedy, nevím, co se tam děje. A říká, pokud jde o otevřené a tajné lobování, vydírání a zásahy zákulisí, je Rusko nadovolené ve srovnání se Spojenými státy. A kromě toho Washington na rozdíl od Moskvy obvykle dosahuje svého cíle pravdou nebo lží, uvedl novinář. To je hezké, nadovolené. A dále říká, že USA představují světu dvě tváře. Jednu dobráckou, otevřenou a vznešenou a nad druhou visí oblak sobeckého kalkulu, který se nakonec spoléhá na hrubou sílu. Jak napsal to novinář. No. Tak, takže to jsou teda ty zprávy z jiného dvorka, teda, či od jinot. Kolik máme? 44, 45, 15. Já už to, dneska bych to přerušil, protože bych rád dokončil teda to shrnutí teda toho nového světového řádu. Já jsem slíbil minule, že to zopakuju, protože jenom abychom si úplně rozuměli, já jsem začal těmi 13 krvavými dynastiemi, nebo také dynastiemi, které jaksi pohnuli světem a tak dál. Kdo z toho jsou Chazaři, jak jsme si řekli, Chazaři, kteří teda žili kdysi mezi někde od Kyjeva přes Krym až někam k Volze, páchali v raném středověku mnoho tam neplechy, vraždy, krádeže, únosy, loupeže a tak dál, krádeže identity a podobně. Takže se snažil srovnat ruský cár, plus ještě další okolní vládci, kterým řekli, protože oni realizovali předle od Feničanů krvavé oběti, lidské oběti, dokonce děti a tak dál, tak jim řekli, že si vyberou jedno z náboženství, islám, křesťanství nebo judaismus, tak si vybrali sice judaismus. Oni ale židé nejsou jako národ přímo a judaismus ovšem dál pod ruskou judaismu toto jako praktikovali. Protože to praktikuje dále, taky kolem roku tisíc, tak je tam teda ruský car odsud vyhnal, oni se rozptýlili po světě a přísahali tehdy Rusům pomstu. Dostali se mimo jiné do Frankfurtu, dostali se jinam, hovořil jsem o těch pěti synech, teda toho původního Nathaniela Rothschilda, dostali se do Spojených států, poté ovládli Velkou Británii přes finance, pak se snažili tedy vlastně ovládnout i Spojené státy, tam tehdy, když se dělal FED, tak kdo dal nejvíce zlata do Fedu, tak byly Rusové a Číňané, o čem se tím dneska neví, nemluví, ale oni to budou chtít teď, až se urovná situace, tak to nepochybně budou chtít zpátky, nebo budou chtít podíl ve Fedu. A dostal se pak do té situace, že tady vlastně Američané vlastně vyklouzli teda z té z té britské nadvlády a vybojovali si tam samostatnost, tak vlastně potom teda přisáhli pomstu teda i dále teda i Američanům. Což teda dodrželi, postupně se jim podařilo Ameriku ovládnout později. Takže dneska to, co vidíme, říkáme, no oni ty Američani, ono je to hrozný třeba, nebo takhle, oni je tohle, nebo ono, tak je to z velké části, je to právě díky teda vlastně těm zákulisním nitkám a tomu vlivu právě těchto lidí. Financovali také mimo jiné revoluci v Rusku a tak dál, s cílem teda prostě to Rusko teda rozdrobit a rozdrobit a uchvátit teda jak zemi, teda tak surovina a tak dál. To byla jedna větev, dále jsme si říkali o tom, že další takovou větví byla černá šlechta, hlavně teda z Benátek, části Zenova, která byla obrovsky bohatá už z raného středověku, protože víte, že oni dělají jedni dělají zámořské plavby, to byly Janované, ty Benáčané, ty zase na ten východ a Hedvábí a Koření a tak dál. Takže my nepředstavitelně bohatí, ty hlavně byly ve skrytu, černá proto, protože opravdu jejich metody byly velmi neortodoxní, vydírání, vraždy, cokoliv, aby prosadili své. Ty pracovali hlavně ve skrytu, no a poté, co jim byla teda, tak říkajíc, malá Itálie a ve světě, v Evropě došlo teda k průmyslové revoluci, kde teda vlastně tam si hodně dále pomohly teda právě ty chazarské rodiny, jestli 13 rodin, tak vlastně vyrazili do Evropy a vlastně sňatky se propojily teda s těmi z většinou z těch 13 rodin. Takže to byla tato záležitost. Vedle toho existovali dále ilumináti. Ty původní ilumináti, to byli rodoví, kteří se teda vydávají za ty původní, za potomky lidí z Atlantidy, kteří teda údajně měli být tedy vlastně snad potomky nějakých střížených lidí s vesmírnými návštěvníky, tam vlastně vytvořili nějakou nadřazenou rasu, která se nazývá Ariáni. Ta byla vyučována tím starověkým moudrostem a ty ilumináti, ty původní, se považují vlastně sami sebe za dědice vlastně těchto tradic, ale i znalostí, včetně teda okultních znalostí. A také ale i ty jim byly blízké, jak si kruto vláda, teda to organizované náboženství. Později se oni spojují s novodobými gnostickými ilumináty. To byla tajná společnost, kterou založil Adam Weishaupt, což byl bývalý v Německu tedy, což byl teda bývalý jezuita, nebo byl to jezuita, ne bývalý, roku 1776 a ty usilovali o světovou nadvládu a to podvratným způsobem. A ty chtěli také prostě spiknutím a po jeho smrti vlastně pokračoval v této činnosti, převzal to vedení Giuseppe Mazzini, což byl italský politik a vůdce bavorských iluminátů. Jejich teda zakladatel byl Adam Weishaupt, co se stalo teda 1770 v Ingolstadtu, kde teda to převzal. A držel teda vlastně tu pozici 1834, teda je přebírá teda to vedení a držel to až do roku 1872. Mezitím začali spolupracovat se svobodnými zednáři a ty svobodní zednáři byli jak v Evropě, tak byli ve Spojených státech, kdy tedy spolupracovali hlavně tedy s těmi zednáři. Tam byly i různé organizace, ale spojovali zejména teda s tím jejich šéfem, když to řeknu velmi lidově, Albertem Pikem, což byl teda také mimo jiné, to byl člověk, který uměl hodně jazyků, asi 16 jazyků, byl to vzdělaný člověk, také měl podobné záměry, byl generálem jižanské armády, později byl šéfem Ku Klux Klanu. Já zakladatelem šéfem Ku Klux Klanu. Takže černá šlechta se propojila s těmi rodinami chazarskými. Ilumináti se nejdříve propojili spolu a pak se propojili se svobodnými zednáři a nakonec se propojili tedy vzájemně. A nakonec se propojili vzájemně a vlastně vzniklo teda něco teda, čemu nejdříve teda bylo tedy takzvané komerční manželství, to znamená nejdřív teda ty sňatky mezi těmi rodinami, ty černé šlechty z Benátek Janová a ty měnově vznikajícími angloamerickými korporačními monstry, kde už teda byli vlastně v čele teda ti představitelé těch 13 rodin, těch rodových dynastií. A pak se teda dále se teda spojili teda ty ilumináti se zednáři ve Wilhelmstadtu 1782 a pak nakonec se spojí všichni teda dohromady a vlastně udělají jako elitářskou platformu a je to jediný jednotný globální elitářský rod. Potom pod názvem, pod označením tedy ilumináti, protože ta černá šlechta nikdy jako neměla zájem být moc jaksi viděná a tak dál. Ty ilumináti, tam se dějí na různé frakce, ty přesahují státní hranice, kontingenty, národnosti, tam někdy spolu spolupracují, někdy bojují, protože postupně se to také zase rozdělo na frakce. Dneska u těch iluminátů je Rothschildova frakce, Rockefellerova frakce, pak je tam řád Schwarzsonne, což je teda Černé slunce, a jezuité, tam asi 10% jezuitů, teda, ty jsou spojené s Vatikánem. Jinak dalšími protagonisty, jak jsem říkal, tak jsou ty skupiny těch draků, dračí skupiny, s výjimkou bílých a tuším zlatých. Ty jsou protivníci, jsou na druhé straně, jinak každá teda ta dračí skupina má svůj barevní kód, to jsou zejména tajné společnosti z Asie, některé z nich napojené na MI6 a tak dále, i když MI6 spolupracuje s tou druhou, tam také je to případ od případu. Dále jsou to nacisté, a tam patřila i Bushova Clintonova rodina, i když oni byli propojené i jinak, teda tady na ty ilumináty, tak patří do té skupiny nacistů. A stejně tak jako některý ty evropští královští, kteří představitelé, a sionisté. A ty sionisté, tam je jako vlivná frakce ve Spojených státech na Středním východě, což nesmí být zaměňováno za Židy. Ty sionisté tam jsou víceméně míjeni teda Chazaři, teda, abychom si teda rozuměli. To je možná jako přesnější teda. No a pak máte ty další tajné společnosti, jako je lože P2, italská, nyní teda P3, ona se přejmenovala Skotský rit, máte 4 týři, Skull and Bones, to jsou v Americe, a také Secret Space Program SSP, což je program tajného spolku, což je teda vlastně jako skupina, která pochází z německých nacistů, která má teda tu hlavní základnu na té Antarktidě a mají pokročilé technologie díky teda spojení s nějakými mimozemšťany a tak dále. Takže to je znova, když to zrekapituluji, proti ním byla teda, jak jsem říkal, teda to hnutí za svobodu a tam zejména, když nebudeme nějaké obecnější hnutí pravdy a tak dál, tak je tam anti-vax movement, to je hnutí proti očkování, antiglobalisté, galaktická konference, což je teda volné konferenční spojení pozitivních civilizací v této galaxii, tedy jak, protože tvrdí, že mají jaksi napojení i dále. Oni některé věci, které včera převčírem vypadaly jako blábol nebo pohádka, tak se ukazuje, že je to všechno asi poněkud jinak. Dále to hnutí přirozené spravedlnosti, pak různé duchovní skupiny. Jsou tam ale bílé klobouky, ty jsou důležité. A je to, tam spadá i teda hnutí Q, do této skupiny mu Q, ano, chcete-li, jak jsem právě o něm hovořil. Pak je tam World Trust, které usilují o přerozdělení navrácení světového kapitálu lidstvu a o financování humanitárních projektů mimo centrální banky a globalistické organizace. No a především tam patří prezidenti Trump a Putin. U prezidenta si tam je to složitější, tam ta jeho situace v těch čínských podmínkách je taková poněkud méně určitá. Já, to je k tomu, já jsem ještě chtěl říct, zdůraznit tyto věci. Za prvé, jaké měly záměry, to jsem tady asi říkal, přesto je zmíním, už teda podle toho dopisu, který se dochoval, upozorňuju, Alberta Pajka, tomu Josefe Macinimu, kteří vlastně už připravovali vlastně války, a protože oni chtěli dostat se přes tři světové války, se chtěli dostat vlastně, vytvořit chaos, vytvořit zmatek mezi tím bohatnout a tak dál a postupně ten svět tak rozložit, aby se vlastně dostali k tomu, jak to je světové nadvládě. Ten Pike říkal, že svět byl satanista, okultista, byl vrchním mistrem luciferiánské skupiny, známe jako řád Paládia a tak dál. Ale to, co je důležité, tak je tam ta skutečnost, že on, jinak ten Lucifer jako syn úsvitu, abychom si rozuměli, jo? Čili proto také ilumináti, úsvit a tak dál. Takže to je jako z tohoto důvodu. Ale je zajímavé, že on napsal 22. ledna, napsal Mazzini Pikeovi, že musíme umožnit všem federacím, aby pokračovali tak, jak jsou, se svými systémy, svými centrálními úřady, jejich rozličnými způsoby vztahů mezi vyššími úrovněmi stejného řádu, organizované tak, jak jsou v současnosti, a musíme vytvořit nadřád, který zůstane neznámý a do kterého povoláme ty zednáře vysokého stupně, které vybereme. Skrz tento nejvyšší řád budeme ovládat celé svobodné zednářství, staneme se jedním mezinárodním centrem, o to mocnější, že jeho existence bude neznámá. A ten Pike mu potom odpovídá a píše mu v dopise z 15. srpna 1871, dopis, který detailně líčí plány na tři světové války, které byly považovány za nezbytné, aby mohl být nastolen jednotný světový řád, to je nový světový řád, o kterém teď se bavíme. A on hovoří, říkám znovu 1871, ten dopis se zachoval, protože tam byla bouřka a udeřil blesk a zabilo to toho posla, který to vezl, ten dopis se našel někde v nějakém britském muzeu, teď nevím přesně kde. On hovoří o tom, že první světová válka musí být vyvolána, aby bylo iluminátům umožněno odejmout moc ruským carům a utvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší vyvolané agenty iluminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží ke zničení ostatních vlád a k oslabení různých náboženství. Já jenom připomenu, že když tam byl vyslán Trocký, Rothschildy a dalšími z Ameriky do Ruska, aby tak on tam vlastně měl vlastně rozpoutat vlastně z Ruska, zahájit vlastně celosvětovou revoluci. To bylo to, o co usiloval. A to je to, s čím Lenin váhal, proto byl odstraněn. A to je to, co mu zatrh Stalin. Jo, prostě, jo, čili ten tam, to byl trockismus, potom po smrti Stalina, tak oni v tom jaksi pokračovali dále. Ale už bylo trockistické i to ruské vedení, také se pak podívejte na ten rozsah, který měli po světě, jo, toho vlivu a tak dál. Dál, druhá světová válka musí být podněcena využitím rozdílu mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být vyvolána, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný k vytvoření svrchovaného státu Izrael v Palestině. Během druhé světové války se musí stát mezinárodní komunismus dost silný na to, aby vyvážel křesťanství, které bude poté omezováno a drženo pod kontrolou do doby, než je budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklizma. A dále hovoří o tom, že třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílu způsobeným agenty iluminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se islám, muslimský arabský svět a politický sionismus navzájem zničili. Mezitím budou ostatní národy opět rozděleny v tomto tématu, donuceni bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního a duchovního a ekonomického vyčerpání. Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklizma a rozvrat, které ve vší své hrůze ukáže jasně všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu, původ krutosti a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané budou nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladit ničitelé civilizace a většinová populace rozčarovaná z křesťanství, jehož deistický duch bude od té doby bez směru či možnosti cesty, budou prahnout po ideálu, ale aniž by věděla, kterým směrem upřít své uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální vjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven veřejností. A toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, kdy obojí bude poraženo a vyhrazeno současně. Takže jenom abychom věděli, toto psal, říkám znova, tento dopis a tento návod psal 15. srpna 1871. Takže vidíte, že to dění je dlouhodobě plánované. To není náhodné. To vůbec není náhodné. A ještě tady k tomu, to NVO, ten nový světový řád, je v podstatě, o co mu jde, říkám znovu, zlikvidovat národní státy, ovládnout a kontrolovat každou lidskou bytost, razantně snížit počet obyvatel země, říká se až o 95%. Není to jenom řeč, byly na to podepsány dokumenty OSN, jednotně představiteli zemí, včetně té naší. Už 1992. Zavést na zemi jediný fašistický řád s jedinou vládou a vládcem na bázi kastovního systému, s jedinou armádou, s jediným náboženstvím, s kontrolou mysli lidí, jejich pohybem, chováním. Promíchat zbývající obyvatelstvo do beztvaré masy, vytvořit z něho jedinou novou lidskou rasu. Takže a tím primárním nástrojem, který ta elita NVO bývá teda označována jako ilumináti, používá k ovládnutí národů, tak je systém centrálního bankovnictví. Takže protože ty spekulanti financovali v některých případech způsobili většinu velkých válek za poslední 200 let a i ty obě dvě světové války, ale většinou i válek, za které jsou Američané. Včetně teda i takové ty věci, ty metody, které k tomu patří, tak byly útoky v USA 11. září na dvojčata, aplikace chemtrails letadel, využívání technologie HARP, koronavirus, plus návazně na to teda to účelem teda to následné masové očkování, mikročipování a tak dál, infikování nemocí, kontrola mysli, kontrola populace, vytvoření čtvrté říše, spolupráce s mimozemšťany, připravovaná apokalypsa, konec světa, to je to, o čem oni tam mimochodem hovoří. A ta NVO má dneska pod kontrolou nadnárodní a globální organizace jako Evropská unie, OSN, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, NATO, a tak dál. Takže to jsou ty důvody, proč si třeba ten Trump se snaží dneska rozhazovat, také tam WTO, WHO a tak dál. Takže to jsou ty důvody, proč se s nima Trump snaží teďka rozhazovat prostě ty kontakty, abychom tomu rozuměli. Zatímco Gesara, ještě jenom malou vsuvku, protože my už máme tlačit čas, tak Gesara je něco úplně, ale úplně jiného. A Gesara je naopak, Gesara je projekt, který dneska šíří Trump a snaží se prosadit, a to je úplně co jiného, který počítá teda s tím, že vlastně dojde k osvobození vlastně lidí a je to vlastně globálně ekonomická bezpečnostní a reformační dohoda. A kde teda vlastně teda se říká, že vypuknutí COVID-19 bylo pokusem Deep State kabaly o zpoždění přechodu toho finančního sociálního, o který se snaží teda ta pozitivní aliance, včetně teda toho Trumpa a Putina. A kde říká, že vlastně teda ta činnost té státní mafie a té kabaly Deep Stateu, že se stala zničující pro ně samotné, protože jak vidíte, tak některé ty věci proti ním obracejí. A ta globální pandemie COVID-19 není použitá tou pozemskou aliancí jako výmluva pro diskretní implementaci agendy Gesara. A tady se hovoří o tom, co teda to obnáší, ta agenda Gesara. Zrušit veškeré dluhy kreditních karet, hypotéky, další bankovní dluhy, z důvodu nezákonných bankovních a vládních transakcí a finančních aktivit. Někdo to nazývá jako výroční nebo úplné totální odpuštění těchto základních dluhů, to je to jubileum. Dále zruší se daň z příjmu. Zruší tam úřady jejich na výběr daní IRS, to je pro Ameriku. Vytvoří 17% paušální daň z obratu na životně nepodstatné nové položky pouze pro vládu. Jinými slovy, jídlo a medicína nebudou zdaněny. Nebudou zdaněny ani takové objekty jako staré domy. Zvýšené výhody pro seniory, vrací se ústavní právo do všech soudů a právních náležitostí. Záležitostí obnovuje se původní pozměňovací návrh ke šlechtickým titulům. Zavádí se nové prezidentské kongresové volby do 120 dnů od oznámení společnosti Gesara, toho projektu. Prozatím vláda zruší všechny národní mimořádné situace a vrátí nás zpět k ústavnímu právu. Sleduje volby zabraní nezákonným volebním činnostem zájmových skupin. Vytvoří novou duhovou měnu americkému ministerstvu financí podloženou zlatem, stříbrem, platinou, drahými kovy, čímž ukončí bankrot Spojených států. iniciovaný Franklinem Delano Rooseveltem 1933, to je když teda podepsal FED jako soukromou společnost, zakazuje americkým ministerstvem dopravy prodej amerických záznamů o rodných listech jako nemovitou vazbu ministerstva dopravy, iniciuje nový systém amerického ministerstva financí v souladu s ústavním zákonem, eliminuje federální rezervní systém a během přechodného období bude FED provozován simultánně s americkým ministerstvem financí po dobu jednoho roku. V tom smyslu, že aby se ze všech finančních zásob odstranily všechny bankovky federálních rezerv, obnovuje finanční soukromí, rekvalifikuje všechny soudce a právníky do ústavního práva, zastaví všechny agresivní americké vojenské akce po celém světě, zavádí mír na celém světě, zveřejňuje se bezprecedenční plán prosperity s astronomickými částkami peněz na humanitární účely, ty hodlí sebrat právě tady těm tajným organizacím a těm bankéřům a tak dál. A umožní zveřejnění plné uvolnění více než 6 000 patentů potlačovaných technologií, které byly před veřejností utajovány pod záminkou národní bezpečnosti, včetně bezplatných energetických zařízení, antigravitačních a akustických léčivých přístrojů. Tam máte věci proti rakovině, máte tam takzvanou volnou energii a tak dále a tak dále, kdyby se neměli občané v Americe později snad ani jinde platit za energii a tak dále. A eliminuje všechny současné i budoucí jaderné zbraně na planetě Zemi. Ty události 1, 2, 3 a 18 jsou nyní v nějakém raném fázi vývoje. Nejde všechno najednou. Takže prosím vás, toto je gesera, kterou vyhlašuje a v tom národním provedení potom nesera jako national a gesera jako global. Tak toto prohlašuje Trump a prosazuje Trump a to je pravý opak, lidé, to je pravý opak toho, co prosazuje NVO, či nový světový řád. Takže prosím vás, neplést, je to zásadní rozdíl, to je oheň a oda. To jsou přesně dvě věci, které dneska tady prodělávají vlastně světový střed. Takže tolik teda asi ode mě. Mm-hmm. A snad jenom jednu věc, příští neděli bychom asi udělali, budeli to, tak bychom udělali nějakou asi dvouhodinovou nějakou debatu ještě s dalším hostem, takže pokud by posluchači měli nějaký dotaz, tak ať zavolají nebo napíší. Ať je ta debata zajímavější. Mm-hmm.
Dobře. No už to bude zase víc, než koukám 2 hodiny nabité informací, dámy a pánové. Takže já poděkuji inženýru Jaroslavu Tichému za vyčerpávající přednes. A těším se zase za týden naslyšenou a zase samozřejmě v lepší časech naviděnou.
Děkuju za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit při nějaké příležitosti i naviděnou. Díky zatím a pro posluchače naslyšenou. Díky.
Dámy a pánové.
Hezký večer.
Děkujeme, hezký večer. A my pokračujeme a dneska zařadíme plánovaně neplánované, opět necenzurované informace se Simonkou. Z Malorky koukneme se na další pokračování té satanské nebo satanovy synagogy, protože na to bylo spousty dotazů, tak se na to mrkneme. No, nemrkneme, já se na to mrknu a vám to pustím do ušek. Takže za chvilenku, kolik tam máme, nějakých 4-5 minutek, dám jenom pauzici a jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.